Angalia kitabu cha Mwanzo moja, mstari wa 26 hadi 28. Tumesema Musa alikuwa anaandika ahadi usawi, Musa alikuwa anaandika unabii usawi. Huu unabii unahusiana na mambo ya Kristo kuja, kupata mateso, kufa, kuzikwa na kufuka siku ya tatu. Usawi hiyo. Na matokeo yake manabii waliona ipo pamoja na Musa, si ndio? Sawa. Ambao kwenye Yohana 5:37 nini matokeo yake nini? Uzima, si ndio? Amtaki kuja kwangu ili mpate uzima, si ndio? Kwenye Luka anasemaje 24? Mpate nini? Ondoleo la dhambi. Huko mbele anatumia neno mpate msamaha wa dhambi au wokovu. Kwa hiyo tunarudi tena Mwanzo tena. Mwanzo 1:26. Aha, inasemaje? Mungu akasema, "Na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi, wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi." Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Kwa mwanamke na mwanaume ni mfano wa Mungu. Hii haiwezi kuwa sura wala jinsia.
Okay, sawa.
Hapa soma 28. Mungu akawabarikia, akawabarikia. Mungu akawaambia, "Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu chenye uhai kiendacho juu ya nchi." Musa alikuwa azungumzi hivi vitu kama umeshaelewa. Tayari ukifanya diermenio, ukifanya uchambuzi, ukifasiri, ndo unaona alichokuwa anazungumza. Na ufasiri kichwani, unaiacha Biblia itafsiri. Sawa, Usalama ni kuiacha Biblia ifanye nini? Ijitafsiri. Okay. Kwa tulisema hivi, Musa kwa sababu ni nabii, mtumishi wa Mungu, alikuwa anaandika juu ya nini? Mpango wa Mungu. Mnakumbuka? Mpango wa Mungu kutawala. Lakini kwenye huu mpango wa Mungu kutawala ni kwa njia ya nani? Mwanadamu, mtu ambaye ni sura na mfano wake. Sawa, Sawa. Tumeona kuwa mtu kuwa anakuaje sura na mfano wa Mungu kwa uchambuzi uliofanya mwanzo. Kwa kuamini kazi ya Yesu au injili au habari za kufa na kufa kwake. Hiki kinafanyikaje? How is this done? Namna mbili. Moja. Kwanza, Kristo ni sura na mfano wa Mungu. Tumeshachambua hiyo. Wakorinto wa pili mlango wa 4:4-6 iko wazi. Aliye sura na mfano wa Mungu, aliye sura yake Mungu. Fact tuna sehemu nyingi tu zingine ambapo inaonyesha Kristo ni sura ya Mungu. Hata kwenye Ufunuo, Yesu ambao Yohana anamuita neno ambaye ni sura ya Mungu. Okay. Kristo ni sura ya na mfano wa Mungu. Si ndio? Ina maana asili ya Mungu ilikuwa mtaani, si ndio?
Good.
Namba mbili. Wote waliomwamini wanafananishwa na yeye. Kwa ili awe mtu awe sura na mfano wa Mungu lazima awe wapi? Ndani ya Kristo. Kwa hiyo sio, hii ahadi haikuwa kwa wanadamu wote. Kama umefuatilia uchambuzi wa sehemu ya kwanza mpaka ya nne. Ahadi ya mtu kuwa sura na mfano wa Mungu haikuwa ahadi ya nani? Ya wanadamu wote. Ilikuwa ni kwa ajili ya wanadamu wote, lakini kwa wale watakao muamini. Iko sawa?
Good.
Kwa hiyo wanakuwa sura na mfano wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunataka kusema mwingine, wanapokea asili ya Mungu. Kwa hiyo naweza kusema Mungu alitaka kutawala kupitia watu wenye sura na mfano wake ambao tumesema wenye asili yake. Watu wenye asili ya Mungu. Yeah. Okay, tumeona hiyo mwanadamu anafanyikaje kama Kristo au sura ya Mungu au afananye na Mungu. Bwana sema kitu kabla sieleze hapa. Tumekuwa tukisema hivi. Ukitaka kumjua Mungu, mjue Yesu Kristo. Iko sawa? Kwa sababu Yesu ndio sura halisi ya Mungu, ndio mahali ambapo Mungu amejitambulisha kwetu. Ndio. Lakini kila anayempokea Kristo anafananishwa na yeye. Si ndio? Kwa kama muamini anafanana na Kristo na Kristo anafanana na Mungu, ina maana muamini tayari ana asili ya Mungu. Muamini anapaswa kuenenda kama Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ana asili ya Kristo. Okay, asili ya Mungu ilikuwa ndani ya Kristo.
Yes.
Alafu na muamini ana asili ya Kristo. Kwa hiyo nikisema muamini ana asili ya Mungu ni sawa. Kwa nini? Sababu yuko ndani ya Kristo. Na ndani ya Kristo ni ndani ya Mungu. Sio sawa? Nitakutasoma mistari kadhaa baadaye. Nimeahidi vitu vingi leo eh? Hamna shida. Ahadi ni deni. Nitalipa. Cha muhimu ni kuvumilia malipo. Malipo ni hapa. Hapa wapi? Boko. Sio duniani. Nakariri eh? Warumi 8:29 kwa mfano. Warumi 8:29. Tutasoma labda na 30 pale. Asemaje? Mstari 28 nategezaga sana. Naomba nisome 28 alafu nitawaacha. Nasi tutajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Ni watu gani wanampenda Mungu? Waamini, si ndio? Katika kuwapatia mema. Mema gani? Magari. Majomba. Angalia chini yake. Wale walioitwa kwa kusudi lake. Mtu gani ameitwa kwa kusudi la Mungu? Fanya biashara? Muamini. Okay, angasemaje? Maana anatafsiri sasa. Maana wale aliowajua tangu asili. Wajua neno tangu asili pale haizungumzi asili basically, kwenye Kiingereza asomea he did for new. Maana yake huu ni mpango. Sawa eh? Kufoa new, kufoa no, maana yake Mungu alijua kitu kinachotokea. Maana yake alipanga, si ndio? Ehe. Alifanya nini? Aliwajua tangu asili, aliwachagua tangu asili. Umeona eh? Tangu huko mwanzo kwenye kujua kwake. Maana yake Mungu kuna mpango alioweka. Tutasoma mpango muda si mrefu. Wafanye nini? Wafananishwe na mfano wa mwana wake. Maana yake wawe na sura, mfano pale ni image, wawe na sura ya Kristo. Na sura ya Kristo ni Mungu. Iko sawa eh? Kwa maana yake muamini anafanana na Kristo, eventually anafanana na Mungu. Hivi hatujaseto kwenye Mungu na Kristo kama mamoja? Tumeseto eh? Kwamba ukitaka kujua tabia ya Mungu mtazame Kristo. Eh? Ukitaka kujua asili ya Mungu mtazame nani?
Inaonekana yeye yeye hamjui.
Unajua? Na hakika? Okay. Hii mtasoma wenyewe. Yohana 1:18. Fungueni yenyewe madhamu mtaenda kusoma. Yohana 1:18. Yohana 1:18, ehe. Hakuna mtu aliyemwona Mungu? Ehe. Nani? Ehe. Ehe. Aha. Maana yake ufunuo wa Mungu uko ndani ya mwana. Neno ufunuo pale kesa ndo declared. Kigiriki wametumia exegomai, maana yake ni kuelezea as first hand information, actually kwa namna mbili. Moja, kwa matendo yako, alafu na kwa maneno yako, unamuelezea mtu mwingine. Maana yake naposema, navoishi mimi, mnataka kumjua baba angu, niangalie mimi, basi. Maana yake, navoishi, ndo baba angu anavoishi. Mnataka kumjua baba angu, angasikizeni maneno yangu. Maana yake, naposema, ndo baba angu anavosema. Iko sawa? Ndo exegomai. Hello. Okay, nenda kwenye Yohana 14. Actually, kabla kuna Yohana 14, nero, rudi Yohana 1, hiyo hiyo, soma 1. Moja moja. Yohana 1:1, nasemaje? Hapo mwanzo kulikuweko nani? Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Pause kwanza, alikuwa Mungu eh? Okay, nenda 14. 14 mjapata? Naye neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake. Amejaa neema na kweli. Nani? Huyo Yesu ambaye ni nani? Ni neno. Ambaye ni nani? Ni Mungu. Sawa? Okay. Kwa hiyo Yesu ni Mungu in the street, incarnation. Si ndio eh? Mungu akiwa mtaani. Ndio maana ya neno Emmanuel. Isaya ngapi? 7:14. Mungu hata mwenyewe atapa ishara, tazama bikira atachukua mimba. Naye atamzaa mwana, naye mtamwita jina lake nani? Emanueli, maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Kwenye Mathayo 1 ndio imetimia. Mathayo 1 ngapi? 21 asemaje? Actually sio Emanueli. Emanueli itakuwa juu. Emanueli ni ngapi? Mathayo? Mathayo 24. 1:23. Endelea eh, kwa endelea 22 eh. Haya yote ili litimie neno lile neno la Bwana. Kwa ujumbe wa nabii akisema Isaya hiyo. Mbona Emmanuel imetupiga pale baada ya Yesu? Mbona hapo juu anasema mtamwita yake Yesu alafu mtamwita Emmanuel? Is that contradicting? Ina sound contradicting but not contradicting. Ina maana Yesu ilikuwa ni taski yake ya kumkomboa mwanadamu, wakamwita Yeshua, maana yake Bwana ndiye mwokozi wangu. The Lord is my savior. Lakini Isaya alichokiona sio jina lake. Isaya, ile neno kumuita not necessarily jina. Nikisema niite apostle, maana yake niite apostle? Bana. Kuita kunaweza kuwa na maana ya jina au kunaweza kuwa na maana ya nafasi ya kazi. Ndio maana mtu anakuita, kwa mfano mabosi wanataka kufanya uhuni, labda na mwanaume atafanya uhuni na mdada. Anamuita boss sasa, siniite boss. Niite brother. So kwa atafanya nini? Kwa naangalia filamu zamani, kwa naangalia sana filamu zamani. Siku hizi nimeokoka. Kwenye afu kweli mimi siku hizi siangalia, sio kwa sababu nimeokoka. Muda. Mambo ni mengi, muda mchache. Kuangalia tu dakika ngapi, saa moja, unaangalia. Mwisho wa kuangalia series. Angalau ile ya kukaa jioni unaangalia na watoto. Ilikuwa ni 2018. Enzi zile Selina, Selina mrembo. Kafia kule mbele na urembo wake. Siwaangalii tena. Sina muda. Watu kama mna muda mmebarikiwa sana. Naona. Hii dunia kuijaza injili na watu wenye muda wa kuangalia siri zote. Tapata tabu sana. Lakini we sacrifice, ndio? Hatuwezi tukafikia ulimwengu kwa kuwa na mfumo ambao watu wote wanao kwa maisha. In fact, lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya JFG. Watu wengi JFG walionunua TV kabla ya JFG TV hazina kazi sasa hivi. Wengi kabisa, wengi, I can testify that. Wengi. Wewe kwa na bidii hii ya kutengeneza wanafunzi na bwana kwenye TV. Movie series gani imetoka? Eti unaangalia series zote. Na uko hapa. Bwana akukeme. Alafu niko serious. Bwana akukeme. Sijasema atakukemeaje ila akukeme. Sasa tuelezee hapo. Hatuwezi kwa hatuwezi kufuata mtindo wa kila mtu. Enough time. Hapana. Hatuna. Hatuna. Kwa hiyo tuko wapi? Kwa nafasi. Kwa hiyo jina inaweza kawa nani? Utambulisho wako au nafasi yako au kazi yako. Kwa Emmanuel hakuona jina. Alikuwa anashangazwa. Bwana Mungu Bwana mwenyewe atawapa ishara. Halo? Kwa alikuwa anazungumza nini? Incarnation. Hivi Kiswahili incarnation nini? Alikuwa anazungumza habari za Yesu kuchukua mwili. Lakini nafikiri lazima kuwe na Kiswahili fasaha. Kuchukua mwili ni maneno mawili. Nao ninachukua mwili huu. Kwa hiyo Emmanuel ni Mungu pamoja na wanadamu. Mungu aliona mtaa. Kwa katika manabii walitafuta tafuta, kuchunguza chunguza. Alafu nabii mmoja aitwa Isaya akabampa incarnation. Pa! Mungu yuko mtaa. Sa wow! Hawa watu wanafaidi. Mungu yuko mtaani. Ha! Sisi tunasikiaga tu kwenye bomba na kupata maono. Lakini yule ambaye atupa maono yuko mtaani. Hapo alifuka mtaani wanataka kumfanya nini? Hivi Isaya angekuepo ile na wajua Isaya amekufa akionekana nabii wa uongo eh? Sababu nawaambia watu kama vile itawatokea. Bwana mwenyewe atawapa ishara. Bro. Mbona nywele zimeanza kuwa nyeupe? Umesema Bwana atupa ishara. Unajaji na mimi uongo. Sasa subiri kidogo. Bwana ni mwaminifu. Atimiza neno lake. Lakini uzuri moja wao wenyewe walijua, tunasoma kwenye Petro ya kwamba sio kwenye wakati wao. Kwa hiyo alipokuwa anasema Bwana atawapa ishara, alikuwa aongei na hawa, alikuwa anaongea na wale wajao. Kwa lile neno lilitunzwa kwa ajili ya kizazi kitachomuona Yesu live. Sawa eh? Yeah. Sasa unafikiri manabii wote waliotabiri kwamba Yesu atakuja, atateswa, kafa, wote walikufa kabla hajaja? Pamoja na Musa. Musa anawaambia Wayahudi, sikiliza live event, anawaambia hivi, Bwana mwenyewe atawainulieni nabii kama nilivyo mimi, msikieni yeye. Kichwa kikiwa kichwa maji. Faster, unamwaza nani? Unamwaza nani? Yosh. Umeelewa eh? Umeelewa? Nimesikia hapana. Umeelewa? Kwa ndio maana akasema hivi, walikuwa wanaona vitu kutokea mbele, lakini angalia lugha zao. Hawakuwa wanasema kama itatokea miaka zaidi ya 10,000 ijayo. Wanapoongea na hawa, wanawaambia kama a sure event is happening, is going to happen. Tumesema Zaburi za Daudi eh? Daudi anasema mambo yatakayokuja kana kwamba yametokea. Wanaganya mavazi yangu na mavazi yangu wanayapigia kura. Wamenitofyotofyo. Kiswahili taki mtaani. Wamenizua mikono yangu. Zaburi ya 22 hapo. Isaya akiandika, anaandika kwenye 53, anaandika kama ripoti ya mtu gani? Ambayo inatokea. Anasema ni nani atakayeamini habari tuliyoileta? Kigeza ametoa the report. Maana alikuwa, sio atakuwa, alikuwa kama mche mwororo. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Angalia anaona yajayo, lakini anayasema kama vile, hiya, hapa hapa. Ameachukua masikitiko yetu. Na kwa kupigwa kwake, sio tutapona, tumepona. Kabla, hajatokea. Umeelewa lugha ya manabii? Kwa hiyo mtego utakaokuwa nao ni kusoma mambo yajayo kana kwamba yanaendelea, yametokea au yanatokea. Sehemu chache wameandika kama yatatokea. Kwa lazima uwe na utulivu.
Hello.
Okay, tulikuwa wapi? Kwa hiyo tulikuwa nasema habari za Yesu kama sura ya Mungu. Yesu kama sura au Yesu kama asili ya Mungu imedhihirishwa kwake. Tukasoma kwenye nani? Kwenye Kolosai 1:15 na 19. Kwa Kolosai 1:15 na 19. Kolosai 1:15-19. Niulize, mnakula mchana au mmefunga? Mtumishi, mnakula mchana au tumefunga? Mmefunga? Pamoja na mimi? Mbona mjanianda aja? Ah. Tumbo linaniambia I need food. Drink water. Kwa mnalionea tumbo langu. Hakika kuendelea kwanza. Sio tukasema sija akazimia mtu huyu. Fanya muujiza wa mkate na nini? Sasa tu hakuna mwenye mkate hapa. Hapa shangaa kuna mtu ana mkate wake pale ana anajifunza. Tumeshikume na mkate wangu hapa imbaki robo. Hamna mwenye juice? Sana juice naye hapa anasema let anyanyua juu. Asa baba nashukuru ya kwamba unanisikia. Afu wagaiwa watumishi wa Bwana. Okay, tuko wapi? Kolosai 1:15. 15 nasemaje? Akizungumza habari za Yesu, naye ni mfano wa Kiingereza nasema he is the image of invisible. Image imetumika kwenye Genesis, mfano, si ndio? Kwa hiyo Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Maana yake Mungu hajawahi kuonekana mpaka alipokuja Yesu. Kwa sababu anasema hakuna mtu yote aliyemwona Mungu wakati wowote, si ndio? Kwenye Yohana 1 anatoa disclaimer ya kwamba Mungu hakuwahi kuwepo mtaani. Sawa eh? Isipokuwa mwana pekee anasema ndiye aliyemdhihirisha. Kwa ukitaka umuone Mungu, okay, kuna watu walimuona Mungu live mtaani, walikuwa ni Wayahudi. Lakini alikuwa katika mwili na hawakuwahi kumheshimu kama Mungu, wengi wao hawakumuelewa. Wajua ukishakuwa na mapicha ya vitu fulani, kikitokea yale mapicha yanakudisturb, si enjoy kile ulichokiona. Eh? Eh. Bwana asifiwe. Okay. Kwa hiyo anasemaje? Yeye ni nini? Mfano wa Mungu asiyeonekana, the image of invisible God. Kwa before Jesus God was not visible. Yesu alipokuja akamdhihirisha. Kwa Jesus is the visibility of God. Yesu ni Mungu akiwa anaonekana kwa wanadamu. Kwa kama ulikuwa mjui Mungu, unatakiwa kumtazama nani? Yesu. Hiyo ni shortcut ya kumjua Mungu bila uchambuzi mwingi. Alafu pia kwenye mstari wa 19 nasemaje? 19. Katika yeye nani? Yesu, ehe. Utimilifu kiasi gani? Wote ukae wapi? Ndani ya Yesu. Kwa hiyo hakuna kilichopungua kwa habari ya Mungu ndani ya Yesu. Maana yake if you want to know God 100%, look at Jesus 100%. Ukitaka kumjua Mungu asilimia 100, unazipata zote kwa kumtazama Yesu. Yesu hakumuelezea Mungu kwa kiwango fulani. Kwamba mpaka hapa mmenielewa, hizo zingine sijui. Mimi okay, hiyo ni Kolosai. Sehemu gani nyingine imeelezewa? Waebrania 1 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Tukimbie tusome hapo ili tuende kwenye mfano wa Mungu sasa. Kama nani? Kama waamini. Mfano na sura ya Mungu kama waamini. Tumazana na mfano na sura ya Mungu kama Yesu. Waebrania 1:1-3 inasemaje? Mungu, ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika nani? Aliyekuweka kwa mrithi wa manake yote alionayo Mungu, si ndio? Naomba niulize, Yesu alikuwa na magari? Alikuwa na nyumba? Alikuwa na mashamba? Kwa huu urithi hapa ni asili ya Mungu. Sio vitu. Na ameelezea chini yake. Hapo sijasema sijatoa kichwani. Aliyemweka mkuu mrithi wa yote. Kwa maana Yesu alikuwa na ujasiri akisema aliyeniona mimi amemwona Baba. Tutasoma hapo. Tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Inafanana Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa hapo. Naye neno alikuwa
Mungu.
Alafu huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Anasema pasipo yeye hakuna hicho yote kilichoumbwa. Ana recite hapa mwandishi wa Ibrania pia. Anasemaje? Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Okay. Umeona hiyo ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Hizo zote ni angalia Kiswahili ilivyoweka. Kiingereza amesema he is the image who is the image who is the brightness of his glory. Naomba mwenye Kiingereza asome. Nasemaje? Who is the radiance, hiyo ni zafanya gani? Radiance maana yake ni kudhihirishwa, radiance of his glory, and hiyo ni amplified. Gideon vashe gani? Gideon sio vashe, najua Gideon ni kampuni. Namba nisome basi, mtumishi mwenye osha mkono hapa unipe Gideon. Mbona ameanza hapa? Are you depressed? Want to share? I'm not. Osha gani? Want to share na? Yes, jamani. Unaanza kitabu na are you depressed? Hii ni ESV. Sawa? The Gideon ni kampuni inayosambaza, sawa? Like, na Holy Bible sio version ya Biblia. Biblia yangu version yake ni Holy Bible. Ili ambayo sio holy. Okay, ni ESV, nimesoma kwenye preface pale. Oh, jamani, the Gideon sio? Sio version. Hiyo mnanipa 5,500 hapo nje nimewafundisha. Sawa, nikipiga vichwa hapo. Okay, kwa hiyo ni ESV ndo version. Ni ESV ni mshaka nini? ESV sio ISV. ESV watumishi wa Bwana. English Standard Version sio international ISV. Sawa? Kwa anasema ni radiance of his glory au ile and exact image. Exact maana yake? Najua anasema yani yule mtoto exact kama baba yake. Mera manake? Maana yake hajabakiza. Sasa yani amekuchukua kila kitu. Japokuwa kwa wanadamu ni uongo. Mtoto wangu anaweza kuchukua kila kitu changu. Yani David akifanya kitu anasema, "Naona mtoto wake? Like a father like a." Haifanyi hivyo kwa wanadamu most of the time. Baba anaweza akawa mtaratibu, mpole, mnyenyekevu. Alafu mtoto akawa au mtoto anaweza kama mpole mnyenyekevu lakini baba akawa nunda. Mambo mazito sana. Kwa hiyo exact image. Ukisoma amplified nasemaje? Exact image representation. Maana yake ukimuona tu Yesu una solve equation zote, maswali yote yote juu ya Mungu yanakuwa yameishia pale. Hiyo ndio power. Hiyo ndio Yesu sasa. Amplified nasemaje? Ana mwenye amplified nasome. Mstari wa tatu.
is a soul.
Neno soul maana yake pekee. Hamna mwingine. Si ndio eh? Kwa uwezi kumjua Mungu nje ya Yesu. Ukitafuta unakutana na kitu kingine. Actually unakutana na kasanamu. Nitakuonyesha sasa hivi. Actually kuna Wakristo wengi wanaabudu sanamu. Kwa sababu hawamjui Yesu. Usipomjua Yesu, Mungu utakayempata anaitwa sanamu. Aha. Angalia perfect imprint. Ukisikia perfect imprint ya kitu maana yake ilipotolewa ukasema yes. Ndio hiki nilikuwa nasema. Maana yake kilichokuwepo nyuma ya pazia kionekani exact perfect imprint huyu hapa. Kwa Yesu ndio alivyo. Mwana ni perfect imprint. Kwa ufahamu juu ya Yesu ni ufahamu juu ya Mungu. Ndio nikatukasema theology is Christology. To know Christ is to know God. To miss Christ, to miss God. Ukimjua Mungu, actually, utaki kuanza kumjua Mungu ili umjue Yesu. Atakiwa umjue Yesu ili umjue Mungu kwa sababu Yesu ndiye amedhihirishwa. Si sawa? Kilicho wazi kwetu, kilichochukua mwili kwetu ni Yesu. Kwa hiyo huwezi kumjua Mungu ili umjue Yesu. Atakiwa umjue Yesu ili umjue Mungu. Wangapi wanamjua baba yangu? Ah, mnajiuliza. Yupi? Okay, aliyenizaa. Okay, vipi? Katika mwili. Ah. Tutuwa kanisani. Meelewa sasa? Wangapi wamewahi kumuona? Kwa hiyo mimi peke yangu ndo na haki ya kueleza alivyo. Hapa wote, hata mke wangu aje kumuona. Hapa wote, sasa mnajiuliza yuko wapi? Hata mimi sijui. Maana sijasema alazwe mahali pema peponi. Okay. Aha, kwa hiyo sorry. Kwa hiyo nikiwaambia alivyo. Nika hapa short kasema naona mambo nayo afanya. Yaani ndivyo alivyo. Maana yake siku ukiona mtu mwingine kama mimi unaweza ukafikiri ni yule aliyekuepo boko au ni yule mwingine aliyeniambia ni baba yake. Sababu we have to be very exact. Kama ni perfect imprint. Kwa habari ya Yesu we didn't know God. Lakini alipokuja akatuonyesha baba alivyo. Akatufunulia Mungu alivyo kitabia, kiasili, mawazo yake, anania gani na mwanadamu. Unajifunza kwa njia ya Yesu Kristo. Ndio maana manabii wote walikuwa wanaeleza habari za mwana. Kwa hiyo ina maana mwana ni Mungu, ndio maana manabii wote walieleza habari zake. Hawezi kuwa anamweleza mtu wa kawaida. Waangaike miaka yote wanaelezea kiumbe fulani tu. Kama mimi. Musa anatoa unabii ya kwamba 2023 aposto atakuwa boko. Musa atakuwa ametoa boko sasa. Boko ya kwanza na ya pili tofauti. Kutoa boko maana kuchemsha, si ndio? Kosea. Musa anakuwa amekosea. Lakini kama Musa alikuwa anaongea kitu cha unajua Musa ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini umzungumzie mtu ambaye sio Mungu? Kwenye uandishi wako wote. Na Isaya, Yeremia, Yakobo, manabii wote waseme habari za mwana kama mwana sio Mungu. Kwa wanaosema Yesu sio Mungu, wanasema manabii walikuwa wazembe. Actually, inabidi ukisema Yesu sio Mungu, Mwanzo mpaka Malaki haifai kusomwa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanazungumza habari za mtu kama sisi. Kama Yesu ni nabii tu kama wao, why should they speak about another prophet like them? Kwa maana ya uwezo na asili kama wao. Hata Musa kutumia kama mimi alikuwa azungumzi ya kwamba atakuwa na uwezo kama wake. No. Wala hakuwa azungumzi kama atakuwa mwanadamu. Ndio maana akasema msikieni yeye. Kumsikia yeye maana yake amepoint watu waende kwake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alafu yeye Musa ni mfano, na maana Yesu ndo halisi. Ndio maana kama mimi. Ni mfano, kufananisha. Sa anatembea kama simba. Sio lazima awe simba. Jua tu matumizi ya kama. Kama upepo. Alikuwa anaenda kwa kasi kama upepo, sio upepo. Umeelewa? Tulikuwa wapi? Kwa umeshaelewa kwamba mwana ndo kila kitu eh? Kwa manabii waliona portions, ndicho anachozungumza. Soma, nataka mtu asome Waebrania. Wa amplified. Mstari wa tatu. Is a perfect imprint. Is a soul expression. For Jesus is God expressing himself to humanity. Yesu ni Mungu amejitambulisha kwa wanadamu. Mlikuwa mnateseka kunifahamu eh? Ah, poleni. Kwa mlikuwa mnajua nikoje? Kijoe mweusi. Ah, mcheupe. Tujua ni nani? Somo watu wajoe mkoro. Korobi. Ah, jawadi, poleni. Ah, tatuja. Ah. Kwa tujua kabisa Mungu awasogelei wenye dhambi. Hapi mmejifunza hiyo jawadi. Ay, ay, ay. Ay, ay, jamani tujua Mungu hawezi kula ugali. Ah! Okay, tunazungumzia habari za asili zaidi ya muonekano wa nje, si ndio eh? Sababu Yesu alikuwa na muonekano wa kawaida wa kibinadamu, sababu Yesu alikuwa mwanadamu kwa maana ya kuvaa mwili, na alikuwa na asili ya Mungu kwa maana ya uwezo wake na utendaji wake kama Baba. Kwa Yesu alikuwa ni Baba alijitambulisha kwa wanadamu. Iko sawa hiyo? Yohana 14, mazia Yohana 14. Yohana 14. Mbona mfungu Yohana kwa haraka jamani? Nataka nifundishe watu namna ya kufungua Biblia kwa haraka sasa. Yohana 14 mstari wa ngapi ule? Kwanza mstari wa 7. Mstari wa 7. Yohana 14:7. Inasemaje? Kama Okay, amesema kama mngalijua Baba mngenijua mimi, au kama mngalimjua mimi mngenijua Baba. Alafu asemaje? Kwa hiyo anasema tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Unajua kwa nini? Kwa sababu kumjua Baba ni kumuona, ni kumjua, kumjua Baba ni kumuona Yesu, kumjua Yesu ni kumjua Baba. Kumuona Yesu ni kumuona Baba. Si sawa? Filipo akasemaje? Tuonyeshe Baba yatutosha. Hapa asemaje? Maraka ambe acha chengate. Acha kuniambia sijui kuniona umemwona Baba. Tupe tu straight. Baba ni nani? Nasema tuwe tuonyeshe tu Baba. Wewe kwa nini tukuone wewe? Waje kama amechoka eh? Kwa nini tukitaka kumuona Baba tukuone wewe? Wewe tuonyeshe tu Baba. Tuambie yule pale amekaa kwenye kigoda. Alafu itatutosha. It suffices. Itakuwa sufficient wewe. Hapo asemaje? Ngoja kabla anasema Filipo, anamwambia amjibuje Filipo? Amemjibuje Filipo? Nani hapa alikuwa anaongea? Wao umeulizwa tuonyeshe Baba inatosha, anasema mimi nilikuwa na wazo kule tusijue. Maana yake huwezi ukawa na neno la Baba na neno la Yesu upembeni. Yesu akisema nijue mimi ni sawa sana kusema ni Baba, ni sawa sana kusema Baba amesema umjue. Iko sawa? Usinijue, alafu asemaje? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi hiyo imtoshe. Kwa hiyo maana yake alichotaka Filipo kimtoshe, kipo pale pale anakikwepa. Ndio maana hakuna sehemu Yesu alisujudiwa akakataa. Alipofufuka wakamsujudia, wao akusema no no. Okay, sawa. Tuko mpaka hapo. Kwa aliyemuona Yesu amemuona Baba. Kwa hiyo ufahamu wa Mungu ulio kamili, usio na kasoro, usio yumba, ambao sio nusunusu, ni katika Kristo. Kwa hiyo Yesu ni sura na mfano wa Mungu. Ni sawa? Yesu ni sura na mfano wa Mungu. Ukimuona Yesu, umemuona Mungu. Utendaji wote wa Mungu ulikuwa ni katika Kristo. Haleluya. Tuko mpaka hapo, eh? Ninaomba twende waraka wa kwanza Yohana. Tumwangalie Yohana huyo huyo anasemaje. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Soma mpaka tano hivi. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi tano. Tunamwangalia nani? Yesu kama sura na mfano wa Mungu au mtu mwenye asili yote ya Baba. Inasemaje? Waraka wa kwanza Yohana mstari wa kwanza, mlango wa kwanza sura ya kwanza. Inasemaje? Lile alokuwako tangu mwanzo. Inafanana Yohana moja moja, eh? Yes, eh. Tulilolisikia, tuliloliona kwa macho, tulilolitazama, eh? Neno la uzima. Ngoja kwanza. Usiende haraka. Kwa kilichokuwepo mwanzo ni nini? Neno, si ndio, eh? Ambapo ni nani? Mungu, ambaye ni nani? Yesu. Kwa Yesu alikuwepo tangu mwanzo. Unajua Yesu aliwahi kuambia Ibrahimu aliona siku yangu ashangilia. Azima wewe mtoto wewe. Wewe. Wewe, angalia mdomo. Chunga. Tutakula jiwe sasa hivi. Ibrahimu ali wewe umezaliwa juzi tu. Babako si Yusufu pale? Na mamako ni yule anatembeaga na nani pale na mkoba wa njano. Abraham aliona siku, asema kabla ya Ibrahim nilikuwepo. Yesu ni nani? Kwa Yesu ajaibukia Mathayo moja ishina, Begani Misri. Katoto. Kwa Yesu kabla ya kuwa katoto, alikuwepo tayari. Kwa incarnation, ni mtu, ni maamuzi, yani ni maamuzi ya akili. Sio kwamba ameshtukia, "Why? Nimekuja. Imelani." Lile lilokuwepo tangu mwanzo. Kwa Yesu is eternal being. Yesu ni Mungu, tena Mungu wa milele. Watu wengi wanaumia wakisema Yesu ni Mungu. Yes. Wanataka kusema ni nabii ili tufute agano la kale zima. Na wokovu wetu unakuwa wa kijinga kweli. Sababu wokovu unatoka kwa Bwana, alafu kumbe aliyekufa sio Bwana. Hello. Twende tena, eh? Lile Yohana akisema mwanzo, usifikiri mwanzo ya nani? Mwanzo wa magari ya Mbagala. Mwanzo pale ni Genesis, kuonyesha Kiingereza, kuonyesha Kiingereza, kuonyesha msisitizo. Hao nimeongea Kiingereza, Genesis, mwanzo. Kwa tangu mwanzo Kristo yupo, eh? Tarudi mwanzo, kwa lazima tukomae hapa. Lile lilikuwa utali mwanzo, eh? Tulo alisikia, maana yake lilihubiriwa kwanza, eh? Maana yake kilichosikiwa tangu mwanzo kiko mtaa. Hiyo ni eyewitness account. Sindio eh? Hapo manake ni Matayo, Marko, Luka, Yohana. Sindio?
Yes.
Tulilo liona kwa macho. Tulilo litazama. Ujua hiyo ni Yohana eh? Yohana ambaye anajisifia alikuwa analala kifuani mwa Yesu. Petro asingeandika tulilo lipapasa. Lakini yule ambaye alikuwa anayegema, yule mwanafunzi aliyependwa ni kwenye kitabu cha Yohana unakuta ya mambo. Mwandishi mwenyewe anajipetipeti. Ndiye tuloliona. Tukalishika.
Halo.
Kwa habari ya neno la okay, uzima unapatikana wapi? Kwa neno la uzima hapo ni Yesu, ndio? Sio maneno eh? Kwa kikihubiriwa katika maneno, ujue ni mtu anahubiriwa.
Aha.
Na uzima ulidhihirika? Uzima ulidhihirika. Kwa uzima wenyewe ni mtu. Sio kibox nakabidhiwa. Kwa kupoteza uzima ni kupoteza mtu. Ni kumpoteza Kristo ndani yako. Haa. Vituko sana. Sasa huyo Yesu wa siku hizi muoga kweli. Ukichomwa sindano anaondoka, yani unapochomwa hapa anatokea kwenye mguu. Yani usichomwe sindano, ukichomwa yani utapoteza uzima wa milele, utaenda jehanamu.
Akiharaka. Watu wana madharau.
Yani kemikali ya maabara imuondoe Yesu. Wakati hizo kemikali unachanganya substance alizoumba yeye. Kwa unachukua sulfur aliyotengeneza, unachukua hydrochloric acid, unachukua nini? Unaunganisha, unatengeneza dawa, unamchoma mtu. Yesu anasema, "Uwe nini?" Anatoka. Benzini namtoa. Kwa benzini is powerful. Wale watu wengine wanamtukana Mungu ukifikiri una ubiri. Sasa unajua unaweza ukachukua hiyo chapa ya mnyama ukaenda jehanamu. Hapana. Kwa chapa nyingine nimeweka ambayo ni ngumu kutoka. Leta hiyo nyingine weka juu. Ukiweka nyingine juu inabuma kwa sababu hiyo yenyewe ni ya milele. Mbona hii chapa ya milele hatuisemi? Tunahangaika na chapa ya mnyama. Okay. Tuanze kutumia ufunuo kufundisha chapa ya milele kwanza. Tuone itakuwaje.
Hello.
Tuna tuashuhudia ana wanahubiri ule uzima wa milele. Kwa kwa baba Ukadhirika kwetu. Maana unadhirika kwetu eh? Ndilo tuwafanyaje? Tuwahubiria na ninyi. Kwa hiyo walichohubiri, walikuwa wanahubiri habari za mtu ambao amemuona. Wanamuita neno, wanamuita uzima. Tayari huyu mtu alikuwa anachambua agano la kale. Iko sawa eh? Lazima atakuwa anachambua nini? Agano la kale. Ndio maana anatumia lugha kama neno hapo mwanzo tuloliona. Alafu hali ya maana atakayotumia hapa. Ukitumia neno uzima tayari unawaza mwanzo pia. Sababu Musa ndo ametumia maneno ya uzima. Neno kama uzima. Mti wa uzima. Endelea hili. Mwone, kwa ushirika wa baba na ushirika wa mwana ni kitu kimoja. Sababu ni katika Kristo, si ndio? Mstari wa ngapi huo? Nayo tuandike ili furaha yenu. Pay attention to that. Na hii ndio habari tuliosikia kwake. Na kuihubiri kwenu. Ya kwamba Mungu ni kwa pale mwanzo nuru ni Mungu. ambayo ni nani? Ni Kristo. Sili sawa, eh? Tuwahubiri nini? Kwa nuru pale sio hii inayong'aa. Musa ametumia lugha ya nuru kufundisha habari za Kristo au habari za Mungu ambaye atachukua mwili. Sawa? Ambaye ataonekana. Kwa tulichokiona kwake Yesu ni kwamba Mungu ni nuru. Ataelezea hiyo nuru. Alafu asemaje? Giza lolote halimo ndani yake. Tunajuaje kwamba giza haliko ndani ya Mungu? Ni kwa sababu Yesu ni nuru. Sawa, eh? Kwa kama tukimuelezea Yesu kama nuru, na huku mbele wameelezea nuru upendo, alafu akaelezea giza kama ni uovu. Ndio maana kwenye waraka wa kwanza Yohana 4:16 anasema Mungu ni pendo. Si sawa, eh? Mungu ni nini?
Pendo.
Kwa hiyo unaweza ukatoa neno nuru pale ukaweka pendo. Kwa katika Mungu kuna pendo tu, hakuna giza. Ina maana Mungu anapenda tu, hajui kuchukia. Hiyo ndio tunachoona kwa nani? Kwa Yesu, si ndio, eh? Ndicho chokana kwa Yesu. Ya kama Mungu ni upendo tu.
Upendo.
Ujaona hiyo kwa Yesu? Au kuna Yesu za alimnasa mtu kibao? Wewe. Ndicho ambacho Yohana anasema, tulichokiona, tulichoshuhudia kwa macho, ya kwamba kile ambacho kilikuwepo mwanzo kilichukua mwili kaja mtaani, tulichokiona ni kwamba ni nuru tu, ni upendo tu, hakuna uovu ndani yake.
Halo.
Hakuna giza ndani yake.
Nakumbuka wale ombi wetu, hakuna.
Mwimbaje?
Hakuna giza wala uovu ndani ya Baba. Ndani ya Baba hakuna giza wala uovu. Ndani ya Baba. Ndani ya Baba.
Kibagizo kinasemaje?
Baba ni mwema. Ni mwema tu. Baba ni mwema kila wakati. Baba ni mwema. Baba ni mwema tu. Ni mwema tu. Baba ni mwema kila wakati.
Hallelujah. Mbona, eh? Hivyo ndivyo Yohana alivyohubiri habari za tabia ya Mungu. Ni mwema tu kila wakati. Ni nuru wala hakuna giza ndani yake. No maana Yakobo akasema kwenye 1:15 anasema mtu akijaribiwa, Yakobo 1:13, mtu akijaribiwa asiseme ya kwamba anajaribiwa kwa na Mungu, maana Mungu hamjaribu mtu wala yeye mwenyewe hajaribiwi na uovu. Yakobo 1:13. Bwana asifiwe. Au unasema tena kuandika?
Pendo. Mimi nakuona tu uandike. Nitakudai notes afu nitacheck.
Yohana Yakobo 1:13. Ah, mtu asiseme. Unajua mpaka mtu aseme asiseme kwa sababu ni kitu rahisi kusemwa. Kati ya mambo ambayo Yohana Yakobo ameeleza ni kuweka lijamu kwenye mdomo. Kucontrol mdomo wake. Unajua alianza kwa control kwenye nini? Kwenye kusema mambo ambayo, kusema Mungu amefanya mambo ambayo hajafanya, au kusema Mungu amesema mambo ambayo hajasema. Umakini katika kusema. Weka lijamu. Haleluya. Kwa mtu asiseme kwamba anajaribiwa na nani?
Na kwa sababu yeye mwenyewe hamjaribu mtu wala yeye mwenyewe hajaribiwi na uovu. Ilikuwa wapi jamani?
Kwa tunasema, kwa hiyo ukitaka kumjua Mungu, uwema wake wote, ukamilifu wake unamtazama nani?
Yesu.
Alafu kwa maana, kwa hiyo Yesu ni ukamilifu wa Mungu, si ndio? Wote ambao ni uwema wake, fadhili zake, uaminifu wake, wokovu wake umedhihirishwa pale. Alafu ndani yake tunajipata kufanana na yeye pia. Tunafananishwa naye. Tunataka kwenye Warumi. Kwa hiyo okay, kwa muamini akitaka kuwa na tabia njema anajifunza kwa Yesu. Basically, ukishajifunza kwa Yesu ni sawa sana kujifunza kwa Mungu. Kwa sababu alivyo Mungu ndivyo alivyo
Yesu.
Iko wazi sasa. Kwa hiyo imeshaelezwa wazi. Kabla tujarudi kwenye nani? Twende.
Haleluya.
Kwa hiyo ukitaka
tufanye tena.
Yohana ameanza waraka wake ule wa kwanza kwa kuelezea tabia ya Mungu anjaye Yesu Kristo. Iko sawa? Na kueleza kwamba Mungu aliyeko tangu mwanzo ndio aliyekuwa hapo mtaani. Hivi unajua ukisoma Mwanzo 1 2 3 ambao ndo mpaka 4 ambao fujo zi fujo kabla fujo hazianza kutokea. Unajua uwezi kusema Mungu ana shida. Eh? Lakini ukianza kuja huku mbele kuna misrepresentation. Hasa ukitokea maeneo ya kutoka. Mambo ya Lawi. Mkumba tatu, matukio ya jangwani. Na kwenye mwanzo hapo mbele kwenye Sodoma na Gomora. Sasa na hiyo pia ni wana kusoma haraka. Nani amekwambia Mungu ameua Sodoma na Gomora? Ukisoma uone Mungu akiua. Unaona malaika akichabanga watu. Kwa nini alichabanga? Ndio ujue. Kwa nini? Kwa nini Lutu na familia yake hakuuawa? Eh? Kabla hujasema ni aise Mungu jamani kapiga. Kwanza waangalie kilichofanyika. Huku kufa ni uchaguzi wa Mungu, uchaguzi wa mwanadamu. Kwa sababu naona mtu anakuwa summon, togeni hapa. Msifanye hivi. Jamani msifanye hivi.
Atima.
Ah. Kwa sababu malaika wale waliookoa watu Sodoma ndio wale waliouawa watu. Kwa nini hawajaokolewa wale wameuawa?
Mimi kufikiri hivyo.
Okay. Okay. Sasa hivi injili inahubiriwa.
Si ndio?
Tutumie neno kwenda jehanamu, si ndio eh? Recklessly. Baada tutachambua jehanamu ni nini. Tutumie neno kwenda jehanamu. Okay. Kwa namna ambapo tunahubiri injili Dar es Salaam. Watu wanabu skip status zako, shua. Wanasoma na kuzikataa hapo hapo. Yule mtu ukimkuta jehanamu, tutumie na jehanamu, ni nani kampeleka? Eh? Ni Mungu ndiye amempeleka. Kwamba twende. Lakini amesoma status ya Mosi. Akasema status ya Clemens, akasema status ya Lisa, akasema hawa jinga, hawa busi, wanaubirini. Wakapita shwa. Wakaenda kukaa kikaa cha kuwasengenya ya kwamba umefundisha kwamba Mungu ni mwema sana na anapenda wanadamu na alimtoa Yesu akafa kwa ajili yao ili awasamee dhambi zao bure. Wakataa msamaha wa dhambi bure, wakasema wanajipambania kwenda mbinguni.
Mbinguni siyo lele mama.
Tujitahidi. Mwasikia na kwenye nyimbo. Natembea kidogo kidogo nikinyata nyata. Natamani kunyakuwa. Wewe unyakuwe udu ya unyakuwa kutoka hapi. Kwa kunyata nyata. Utaimba sana. Lakini utanyakuwa kitu. Na Mungu we, na Mungu mshike mkono. Na Mungu wa, tunia ike. Kwa nana mekuambia, unashindwa kwenda mbinguni kwa sababu ya dunia. Mwona, kwa hiyo,
Tuko wapi? Na roho ameingia. Eh?
Umeona? Kwa hiyo mtu atakosa sio kwa sababu, kwa hiyo ngoja nikwambie. Niwaambia Mungu ajaye kubadilika, eh? Ina maana ukisoma Mwanzo kwa utulivu, unagundua kuna provision ya Mungu na watu wanakataa, wanaangukia kwenye uharibifu. Alafu akiwa kwenye uharibifu inaitwa hasira ya Mungu. Naomba niulize, kwenye uharibifu yuko Mungu au yupo machaguo yao? Tumeona kwa Adamu. Jamani, usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, siku utagula, utakufa. Mungu alichokifanya ni kueleza kitakacho tokea, sio ndiye aliyemuua Adamu, sawa? Umeelewa, eh? Mimi nimekuambia mwanangu, kwenye ile barabara kitonga, usizidishe spidi ya 50. Alafu ukaenda ukapiga spidi ngapi? 80. Ukaingia kule ndani, tukaokota ubongo. Ukasema hii serikali haijali watu wake. Imemhukumu adhabu ya kufa wapi? Kitonga. Kwa unaposoma maandishi ya manabii, uwe makini, circumstances zilizosababisha matukio ya kufa yalisababishwa na nini? Kulikuwa na option. Ni kama leo injili waliohubiri, wamehubiri, tunayohubiri leo, tofauti ni nini? Language. Kama ahadi, sisi kama kitu ambacho kimeshafanyika. Kwa uangamivu hata leo ni choice ya mwanadamu, sio choice ya Mungu. Kwa Mungu aweza kusema, mimi najisikia kuwa mtu hapa. Yehova nimekuja najisikia. No. Kwa hiyo kuna kitu ambacho, angalia mpango, kwa hata kwenye bustani, mpango wa Mungu ni uzima. Lakini kwenye choice ambayo ziko obvious, mwanadamu akachagua nini? Mauti. Unajua unaweza ukamcheka Adamu, ila unaweza ukajua wewe ulivyotusumbua. Bado nakuhubiria kuhesabiwa kwa imani. Ulikuwa unachagua kuhesabiwa haki kwa matendo na kiunafiki ulijua utoboi. Lakini ulikuwa na nini? Na giza. Ulikuwa una udanganyifu mwingi na unafiki. Umeelewa, eh? Umeelewa, eh? Kwa hiyo unaweza ukawa unamcheka Adamu bila kujua ya kwamba wewe mwenyewe kuelewa. Ulisumbua watu. Wangapi wamesumbua watu kama miezi mitatu hapa? Okay, wangapi wamesumbua waliokuwa nawafundisha kwa muda tu kidogo kwa hapa kashikashi? Mimi wa kwanza kujiosha. Mimi kwa napata tabu. Kuna mtumishi mmoja anasema, "Ah, mtumishi anahubiri injili jepesi." Sijui nani anasema injili lazima iwe ngumu. Hivi jamani, habari njema yabidi iwe ngumu? Injili, injili. Yaani neno injili yana kwamba, "Oh, injili nyepesi." Okay. Kwa habari njema inatakiwa iwe nzito au sio? Yaani kwa sababu hujui, unakuwa kwenye giza totoro kama sio tororo. Shida. Umeelewa, eh? Eh. Hey, wewe unajua inbox na maswali. Kwa hiyo unamaanisha, na mtu hajasema. Kwa sababu gani? Ulikuwa na mahubiri kichwani. Kuyatoa ndio alikuwa anasumbua. Kwa hiyo unaweza ukamcheka Adamu, lakini Adamu alifanya exactly kinachofanywa leo tarehe 26 mwezi wa 8 na wanafunzi wako unaohubiri na wale uliowafikia na wale waliokukataa. They are doing mwanadamu ajaye kubadilika kwa habari ya imani. Adamu ni kama sisi. Adamu na yeye alikuwa presented akagoma, kama ambapo wengine wamepresentiwa wakagoma. Kwa sababu kuna mahubiri ya shetani ndani ya mfahamu zao. Usifikiri Adamu alikuwa na special power. Kwamba zilimshikilia. Nguvu za adui zilizotenda kazi kumshawishi Adamu ndio zilizotenda kazi kushawishi na kupumbaza fikra za wasioamini hata leo. Tusoma hiyo, eh? Hata leo. Kisho mshawishi Adamu, Hawa. Unaweza wakafikiri kisho mshawishi Hawa ni nyoka. Niwaambia sio nyoka, hiyo ni lugha ya Musa. Yale mahubiri yanayokuhakikishia utaenda mbinguni kwa jitihada zako ni nyoka. Yule mtumishi aliyevaa kola anayekuambia jitahidi uende mbinguni kwa matendo yako, huyo ndio nyoka. Mmemuelewa sasa nyoka eh? Wangapi wameko na majoka karibuni? Kwa nini kwa nasikiza manyoka? Nyoka atakutoka ya unyovu, zima TV. Kwa hata baada ya kuokoka, manyoka wanaendelea kukufuata. Sio wakutoe kwenye wokovu sasa, wakutoe kwenye unyofu wa hiyo njia. Usiende sawa sawa na neno, hata baada ya kuamini. Nasema, unajua kuna watu wengine kwa kweli hawaamini habari za kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Ila kuna kweli zingine wanafundisha tu namna fulani. Hivi, wewe kwa akili yako timamu, utakuwa na akili ukisema, unajua usicheke kila kinachotolewa jalalani, eh? Unajua unaweza ukaenda jalalani, ukachakula chakula, unajua sio kila watu wanatupa chakula na chakula, wanatupa chakula walichotumia. Wanaweza wakawa, ukapata mkate mzuri kidogo kwenye nini? Kwenye jalala. Are you fine? Kwamba nasikiza, uongo unapangua, uongo unapangua, hapo kweli, hapo man of God, hapo, lakini, hapo mbele uongo, no, no, no. Tumeelewana eh? Kwa hiyo, tuko naangalia, alikuwa anampresent Mungu kama hana uovu ndani yake. Wala hatendi uovu kwa mwanadamu. Alafu, angalia anapomaliza kitabu chake kwenye waraka wa kwanza Yohana mlango wa 5:20-21. Let's read taratibu. Waraka wa kwanza Yohana 5 mlango wa 20-21. Tutasoma wote. Inasemaje? Nasi tutajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja eh? Si ndio leo amesema amekuja, tumempapasa. Tumemshika. Tumemuona, tumesema huyu ndiye ndani yake amejaa kwenye injili yake asemaje? Amejaa neema na kweli, full of grace, which is the truth, which is the reality. Sawa eh? Kwa amemuona amejaa neema na kweli, huyo mwana amejaa neema na kweli, na huyo mwana amemdhihirisha nani? Baba. Kwa kama mwana amejaa neema na kweli, baba amejaa nini? Neema na kweli. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Good. Tuende mbele. Asemaje? Mwana amekuja. Moja kwanza. Amuoni koma jamani? Tumjue yeye aliye wa kweli. Ukisikia neno kweli maana yake ni halisi. Amekuja kutuonyesha uhalisia wa Mungu mwana. Mwana amekuja ili kwa ukimtazama Yesu unamjua Mungu wa kweli. Ukikosa kumwangalia Yesu, umjui Mungu wa kweli. Hiyo ndo akili inayopatikana kwenye kwa Yesu. Kwa uwezo kumtazama Yesu kampata Mungu wa kweli, lazima ukutane na kimeo. Uwezo kutazama nje ya Yesu ukamjua Mungu wa kweli, lazima upatane na Mungu kimeo. Tumishi ungekuwa unaandika hivyo, wewe unasoma mistari tena hiyo wakati nishakusomea. Uwezi ukatazama nje ya Yesu ukampata Mungu wa kweli. Mwana amekuja. Alikuja kweli eh?
Yes.
Amechukua mwili, amekufa na akafuka. Amekuja kutufundisha ili tumjue Mungu wa kweli. Ametupa understanding ili tumjue Mungu wa kweli, tumjue Mungu halisi. Hapo asemaje? Umeona tuko wapi? Umeona tuko wapi? Umeona tuko wapi? Tuko ndani ya nani? Mungu wa kweli ambaye ni mwana aliyetufundisha tabia ya baba. Kwa asili yetu ni asili ya yule ambaye tuko wapi? Ndani yake. Twende taratibu. Kwa tayari ile sehemu ya kuwa ndani ya Mungu tunaiona hapa. Twende mbele, asemaje? Mbona nasikia kama wengine wasomi? Yeah? Asemaje? Twende pale. Huyu ngoja kwanza. Una Mungu wa kweli? Huyu ndiye Mungu wa kweli, ehe. Kwa nimesema uzima wa milele ni mtu, eh? Kwa hiyo Mungu wa kweli ni sawa sana uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu wa kweli hayuko kwenye mauti. Wala hatoi mauti. Huyu ndiye Mungu wa kweli ambaye ni uzima wa milele. Halo. Kwa unapozungumza nao uzima wa milele, ni sawa na kusema nina roho ya Mungu ndani yangu au nina Yesu ndani yangu au Mungu anakaa ndani yangu. The same thing. Iko sawa, eh? Hauzungumzi boxi. Kama nimepewa uzima wa milele, weka mfukoni, angalia. Ukiteleza tu, suruali imetoboka. Tadondosha uzima wa milele. Uzima wa milele ni Yesu mwenyewe. Kwa kuwa na uzima wa milele ni kuwa na Mungu. Iko sawa? Kwa kutokuwa na uzima wa milele ni kutokuwa na Mungu. Okay, naomba niulize. Kula mtu ujuzi wa mema na mabaya, baada ya kula mtu uzima maana yake nini? Ni separation. Maana yake Adamu alikataa uzima au alikataa muunganiko wa mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo mauti ni nini? Mwanadamu pasipo na Mungu. Sio kifo cha kimwili. Mwanadamu anaweza akawa naishi duniani na hana Mungu. Eh? Yes. Kama hana Mungu tunasemaje? Yuko mautini. Kwa tunapohubiri injili ni kwamba tunawapa wengine na fursa ya kumuamini Yesu ili wampokee Mungu wa kweli, watoke mautini. Maana yake nini? Wapokee uzima. Maana yake nini? Wasiishi nje ya uwepo wa Mungu au wasiishi nje na communicate connection na Mungu. Fellowship na Mungu. Kwa ukiona uzima unahubiriwa ya kwamba ninao uzima wa milele, kwa muda ya lugha ya Musa ni nini? Amekula matunda ya mtu wa uzima. Si ndio, eh? Kwa kama mtu, kama Adamu hakula matunda ya mtu wa uzima, maana yake nini? Hakuamini katika mahusiano yake na Mungu, yani yeye na Mungu kwa kitu kimoja. Ndio kile kilichounganishwa mbele. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Haikuwa ndoa. Si wawili tena wanakuwa kitu kimoja. Ni uzima wa milele unazungumziwa pale. Ni roho ya Mungu ndani ya mtu. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi, sio mwanamke. Kwa mwanamke pale ni figurative. Ni lugha ya picha. Wangapi wanakubali kwa lugha ya picha wanawake? Pale mlikuwa lugha ya picha, sio nyie. Anasema Mungu akamfanyia msaidizi. Kumbuka bado tunasoma ahadi. Ni ahadi ya nini? Ya roho wa Mungu ndani ya mwanadamu, msaidizi. Ndio maana Hawa anaitwa nani? Kava. Tulishifuza hiyo. Kava inaandikwaje? Chava. CHAVVAH. Chava. Ambayo maana yake ni nini? Maana ya Hawa ni nini pale? Mwanamke Hawa ni nini? Chava. Ambayo maana yake nini? Life. Sio mwanamke, life. Waje nitafute Hawa. Haleluya. Jamani, au nimeenda kwa kasi hapa, nimewachanganya kidogo, eh? Hala sio kasi, kawaida tu. Chava ni ngumu, chava sio ngumu. Adamu alimuta Eva, Eva iko ngapi pale? Eva ni mbili. Mstari wa tatu shina gabi. Hawa alianza kuitwa kwenye 3:20, eh?
Tatu ishirini na ngapi? Ishirini. Adam called his wife name Eve. Neno Eve pale ni Kava. Yaki naandikwa Chava. Enye? Nye C-H-A-V-V-A. H. Ambayo ni nini? Life or living. Kwa hapa ni nini? Kwa hapa mwanamke ni nini? Life ni nini? Life ni nini Kiswahili? Kwani amse kwa mweki uzima? Hallelujah. Kwa ni uzima au maisha. Wala kwa nazungumza habari za nani? Za mwanamke. Kwa mwanamke, angalia kwenye song definition inaitwaje? Life giver. Mtoa uzima, mtoa. Anaitwa nani? Hawa. Meje? Na ndo maana mimi na lexicon moja hapa ambayo inaweza ikaunganisha neno la Kigiriki likaletwa kwenye neno la Kiebrania likaletwa kwenye Kigiriki chake. Kigiriki cha neno kava au hawa ni zoe. Mbona hapo mmeitika vizuri? Kwa eternal life ni eternal zoe au eternal kava. Eternal hawa. Kwa hawa pale ni uzima, ni maisha, zoe, Z-O-E. Nasoma hapa jamani, wale wengine ambao hamna, tafundisha kwa mbele kutumia. Wana ikava? Neno la Kiebrania H-2-3-2 ni kava, sindio eh? Ambayo Kigiriki chake ni G-2-2-2-2, zoe. Maona hiyo mwenye eh? Wewe utakuwa shahidi sawa? Tawambia nimeona ukweli. Kwa hiyo ahadi ya uzi. Kwa hiyo hawa okay. Musa alikuwa azungumzi ndoa. Tunakubaliana eh? Ni habari za Kristo kama ahadi. Okay, uzima unapatikana wapi? Kwa anatumia miti, anatumia mbaga mahusiano ya watu, anatumia kila kitu kufundisha habari za Kristo. Muone eh? Kila kitu. Mpaka mwanamke. Nitamfanyia msaidizi. Alafu ndo neno msaidizi ilitumika kwenye Yohana. Msaidizi ni nani? Roho Mtakatifu. Okay, wangapi hapo wana msaidizi? Ndio maana mtu aliye ndani ya Kristo, awe mwanaume au mwanamke, ana msaidizi. Wala mwanamke sio msaidizi wa mwanaume. Kwa maana ya kibiblia. Kama ni utamaduni wenu wa kinani, sawa. Ila kibiblia neno msaidizi pale was not talking about life nani partner. Kwa Musa alikuwa anatumia culture iliyokuwepo pale ku present gospel. Hello kwa Yahudi. So mimi nikikwambia practically, ukiangalia hata matukio yanayoendelea pale, unagundua huu ni ukombozi wa mwanadamu. Kwa sababu unapowaambia Wayahudi mwanaume ataachana na baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, kwanza inabidi ufikirie. Kwa Wayahudi culture yao, nani anamwacha mwingine? Rebeka ndiye aliyeacha familia akaenda kwa okay. Kwenye ukombozi, nani anayemtafuta mwingine? Mwanadamu anamtafuta Mungu au Mungu anamtafuta mwanadamu? Kwenye Wafilipi 2 anasemaje? Yesu, kwanzia mstari wa 6 pale. Yesu ndiye aliyeacha ile namna ya kuwa sawa na Mungu, aliacha, alafu akaja akachukua umbo la mwanadamu ili apate kumkomboa nani? Umo, apate kujinunulia, kujiletea kanisa. Kwa kanisa linakuwa kama bibi harusi wake. Iko sawa eh? Na Yesu anakuwa bwana harusi. Kwa aliyeacha enzi, Yesu. Aliyemfuata, naangalia mifano yote ya Yesu, ilikuwa ni Mungu anayetafuta, sio mwanadamu anayetafuta. Shilingi iliyopotea. Eh? Kondoo aliyepotea. Si ndio eh? Unaona mwanadamu ndiye anayetafuta. Madam ndiye anayetafutwa. Nasikiliza vizuri mpaka raha. Mpaka mwenyewe nisipojisikia mnanisikizisha nijisikie. Tuko mpaka hapo eh? Kwa tayari nahitaji na pause makini. Tumeshakubaliana. Kuna nini mwanzo mpaka Malaki? Ni habari za Kristo ambaye ni ahadi ya kwamba atateswa, atakuja incarnation hiyo. Atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa, atafufuka siku ya tatu alafu tokea hapo watu watapokea nini? Ondoleo la dhambi au usamaha wa dhambi au tukitumia hata lugha ya Musa pale au uzi. Kwa hata na tumekubaliana tumfanye mtu kwa mfano wetu ni ahadi.
Okay.
Nitamfanyia msaidizi na yeye nini? Kushina imeelewa? Si wawili tena wamekuwa mwili mmoja. Mimi na Neema tumekuwa mwili mmoja. Kama tumeungana. Ukinifinya nafikia. Okay, lakini najua mimi na Yesu ni mwili mmoja. Kwa maana ya Wakorintho wa kwanza 6:17, aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Ukimfinya Neema sasikia. Ila ukinigusa mimi Yesu anasikia. Eh? Ukinigusa mimi Yesu anasikia. Niguse uone. Alimwambiaje Sauli? Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Sauli akamwambia nimekudhi lini? Sura ya 9 ya Matendo ya Mitume. Nimekudhi wapi? Wewe ni nani Bwana? Akamwambia mimi Yesu. Kama kuna mtu amelala mwambie lala kabisa. Anasemaje? Mimi Yesu. Unafanya nini? Unaeni udhi. Soma Kiingereza. I am Jesus that you persecute. Okay, kupersecute ni kumtesa. Kwa mateso ya mwamini ni mateso ya Yesu. Kwa lugha rahisi, tumeunganishwa kiasi kwamba he knows for sure. Everyone that believes in me, I am in him and me in him. In her. Iyo, iyo. Mimi ndani yake na yeye ndani yangu. Huu muunganiko sio theory, ni very practical. Tunabeba uwepo wake. Hallelujah. Tumefanyika hekalu la Mungu. Kwenye Wakorintho wa kwanza 3:16 iko wazi na 17. Amjua kwamba ninyi ni hekalu la Mungu. Wakorintho wa 2:6-16. Wakorintho wa kwanza 3:16. Wakorintho wa kwanza 6:19. Na Wakorintho wa 2:6-16. 3:16 wa kwanza. 6:19. 3:16-17 Wakorintho wa kwanza. Alafu 6:19. Hiyo ni Wakorintho wa pili sasa ndio 6:16. Wa kwanza ni 6:16. 6:17. Aliyeungwa na Bwana roho moja naye. Lakini hata 16 inayo habari pale. Amesema nitatoaje kuwa kiungo cha kaba, hekalu la Mungu. Iko hapo 16:17. Kwa kwenye 6:16 Wakorintho wa kwanza. Kuna Wakorintho wa kwanza 6:16. Kwani 10:19. Inasemaje? Sasa mlikuwa mnakataa nini? Ama ilikuwa nakata? Wakorintho wa kwanza 6:19 ipo na Wakorintho wa pili 6:16 ni wa pili. Hebu hakisheni na hiyo sio kwa shemeji mmoja mstari wa kwanza. 6:16 nasemaje? Wakorintho wa pili. Ehe. Maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Amona, mbona nitakaa ndani yao eh?
Kwa hiyo ndani ya hekalu la Mungu ambalo ni nani?
Sisi.
Iko sawa? Kwa Yesu yeye anachukua na yani yeye anasemaga hivi, ni Wakristo ndio hawako conscious na Yesu kwa ndani yao. Ila Yesu ana shida na yeye kwa ndani yetu. Yeye ana perfect knowledge. Sisi ndio tunakumbushwa kwa mafundisho kila mara kwamba jamani wewe sio boxi. Yesu yuko ndani yako. Sawa. Kumbe ni nani nayo Yesu? Kumbe ni naye Yesu ndani yangu. Kwa hiyo akaja akaungana naye, akawa mwili mmoja. Kwa neno mwili, mwili mmoja ni lugha ya Musa, roho moja ni lugha ya Paulo. Sio wawili tena, ni mmoja. Lakini sio katika kimwili. Kwa Musa na Musa atumia lugha ya nje, si wawili tena wamekuwa mwili mmoja. Si ndio eh? Paulo anatumia lugha ya roho anasemaje? Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Wakorintho wa kwanza 6:17. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Iko sawa eh? Kwa tayari kama aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye, maana yake muamini ana asili ya Kristo. Kwa kama Yesu ni sura ya Mungu, muamini ni sura ya Mungu pia. Iko sawa? Kama Yesu ni mwema, Mungu ni mwema na muamini ni mwema. Eh? Kwa muamini anataka kuishi kwa express ule wema wa Mungu ulioko ndani yake.
Haleluya.
Tunaendelea mpaka hapo, tuko pamoja? Mwambie mwenzako upo mpaka hapa, umeshachoka kabisa. Yabidi umguse mtu hapa, maana saa kama hizi ni saa za Bwana. Milango ya hekalu inafunguka na unaangalia kama pazia la hekalu limepasuka. Unauliza Mungu yuko ndani au yuko ndani? Tumbo linakuambia sina kitu. Naambia hakika kama Bwana aishivyo haupewi kitu. So hakika nami nitanyamaza. Hallelujah. Are we there?
Okay.
Kwa hiyo tuna tumeshaamua kukubali ya kwamba kwanza Kristo ni sura ya Mungu na ni mfano wa Mungu. Mungu ameelezewa kwa ubora wake wote ndani ya Kristo, kwa ana asili na utendaji wa Mungu. Namba mbili, wote waliomwamini wanafanishwa na yeye, wanakuwa sura na mfano wa Mungu, si ndio? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Tumeona kwenye mithali kadhaa. Sawa. Kwa hiyo Yohana anamalizaje kwenye 20? Hatujasoma 20 eh? Kwenye waraka wa kwanza Yohana 5:21 anamalizaje? Hiyo huo ni mstari wa mwisho wa waraka. Angalia kitu alichosema kwenye waraka wa kwanza Yohana 5:21. Soma wote moja mstari tuele. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na salamu. Twende kwa muktadha. Sanamu ni nini kwenye muktadha huu? Aina ya Mungu unayempata nje ya ufahamu na ufunuo wa Yesu Kristo ni sanamu. Kwa kama una Mungu anayeua na Yesu haui, sanamu. Kwa hiyo fundisho lolote linalomfundisha Mungu nje ya Yesu Kristo ni ibada ya sanamu. Actually kufundisha hivyo na kukaa chini ya mafundisho hayo ni kuabudu sanamu. Idolatry. Idol worship. Hilo fundisho ni ibada ya sanamu, na huyo Mungu anayefundishwa na kufunuliwa nje ya Yesu Kristo, ambaye hajadhihirishwa ndani ya Yesu Kristo, anaitwa nani? Sanamu. Sanamu maana yake ni sura na yenyewe ambayo sio ya Mungu. Asema watoto wadogo, jilindeni na nini? Na sanamu. Jilindeni na sanamu. Sema nitajilinda na sanamu. Unajilinda practice kama jilinda na sanamu. Eh? Kwa sababu unajua hata sanamu ni sura eh? Hawa mjui. Hata sanamu ni sura. Nenda, angalia na Greek la sanamu pale. Ni image. image, likeness, eidolon. Eidolon. E I D O L O N. Eidolon. An image or likeness. Okay. Mwanzo unasemaje? Sura na mfano wa Mungu, si ndio eh?
Okay.
Uliona ahadi aliyopewa Adamu. Hawa, Hawa na nyoka. Ya kwamba ukila tunda utafanana na Mungu. Lakini huu ni mfanano unaopatikana nje ya agizo la Mungu ambalo ni Kristo. Kwa hiyo ni kwamba kuna image mbili. Ukimkubali Kristo unapata Mungu wa kweli. Ni sawa na kula mti wa uzima, si ndio? Ambayo Adamu alikataa. Na Hawa walipokula mti wa ujuzi wa mabaya ambao Mungu aliwakataza, waliambiweje? Watapata, watafanana na Mungu. Si ahadi ile ile. Lakini one was real, another is fake. Kwa mstari wa 20 ni true God. Mstari wa 21 ni false image of God. Kwa hiyo wali ambaye sio Mungu, kwa maana ni idol, na yeye ni image, na yeye ni likeness. Kwa hiyo Adamu na Hawa walipata sura na mfano ambao sio wa Mungu. Baada ya kula nini? Mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hawakupata sura na mfano wa Mungu ambao ni wa Mungu. Walipata sura na mfano wa kitu kingine. Lakini zote zilikuwa ni images. Si ndio eh?
Hello. Hello.
Hello. Kama tuondoe ma image. Walipata asili, walikosa asili ya Mungu, wakapata asili nyingine. Iko sawa? Iko sawa? Ambayo hiyo sio sura na mfano wa Mungu, ni sura na mfano wa kitu kingine. Au mauti, au kutokuwa na uzima. Eidolon. Eidolon. Kwa hiyo turudi wapi? Turudi kwenye kwa hiyo tumesemaje? Ukimwamini Yesu unafanyika sura na mfano wa Mungu. Kwa sababu Yesu tayari ni sura na mfano wa Mungu. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Umeona extension eh? Yesu ni sura na mfano wa Mungu na waliomwamini wanafanyika sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo nje ya Yesu hawezi hakuna sura na mfano wa Mungu nje ya Yesu. Kwa ukimtafuta Mungu nje ya Yesu unapata sura na mfano ambao sio wa Mungu. Ni vitu viwili tu vimepangwa, mbona hamna shida? Usiwaze vitu vingi, pangilia tu. Nuru na giza. Sura ya Mungu na sura isiyo ya Mungu. Mungu wa kweli na sanamu. Si sawa tu eh? Mungu wa kweli na sanamu. Okay. Practically, masikitiko ni kwamba ibada ya sanamu inapofundishwa na Yohana ni nzito kuliko hata watu ambao kuliko kuchonga sanamu, actual sanamu. Sababu ikichongwa sanamu ikisimamishwa hapa, Wakristo hawataenda. Kweli sio kweli? Wachache wataenda sasa. Sawa, sababu watu kuna sawa, watu wataenda. Lakini wengine wanaohisi wako smart wataenda. Ila fundisho naweza likadanganya hata leo smart. Wakapata sura na mfano isiyo ya Mungu. Kwa lugha rahisi, kuna watu wengi zaidi ambao wanaabudu sanamu alafu wanaitwa Wakristo. Kwa sababu fundisho lolote lisilomfunua Yesu Kristo ni ibada ya sanamu. Na huyo Mungu utakayemuona nje ya Yesu Kristo ni sanamu. Wangapi wameshawahi kuabudu sanamu bila kuvaa shingoni? Kwa unaweza ukawa Mpentekoste. Unawacheka wa hao Sawa, wenye sanamu zao za kutosha, wanaweza kujijaza wenyewe kama wakisikia. Wenye sanamu zao za kutosha, sanamu kila wakati na za kuvaa na nani? Wanasema, unaona? Wanaabudu sanamu! Wanaabudu sanamu! Afu na kuja Jumapili nasikiza nyimbo zenu, ibada ya sanamu. Mafundisho yenu, ibada ya sanamu. Ila, hamjasimamisha nini? Ila hii sanamu yenu iko deep. Ndani kwa ndani. Wale wengine naweza kana hawajui hata neno, wanainamia tu pale hawana chochote. Ila nyie mmechambua kwenye Biblia, mkampata sanamu ndani kwa ndani. Ndio maana Isaya asemaje? Wananiabudu bure wakifundisha yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa any wrong a wrong doctrine produces a wrong worship. And it will release a wrong God. Hallelujah. A wrong God. A wrong God ndo sanamu, eh? An idol. Eidolon. Angalia maana ya tatu ni false God. Angalia hapa metatu. Moja, an image, likeness, or whatever represents the form of an object, either real or imaginary. B, used for sheds or departed apparitions. Boom, 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 boom. Achana na haya. Number mbili, the image of an heathen god. Ile ya kuchonga, lakini namba tatu ni a false god. Mungu wa uongo. Kwa ukisikia, jilindeni na sanamu, maana yake ni jilindeni na Mungu wa uongo. Ambaye sio Mungu wa kweli, aliyedhihirishwa katika nani? Kristo. Yes. Okay, kwa ibada yetu ni safi kama imejikita katika ufunuo sahihi wa Yesu Kristo kama Mungu kwetu. Sawa, eh? Sawa, eh? Na kazi yake ya ukombozi kwetu. Na tujikita tunaimba hiyo, tunahubiri hiyo, tunaandika hiyo, tunasema hiyo, inakuwa ni ibada. Kwa ibada sio la unaweza kunyanyua mikono juu lakini unamwabudu Mungu. Sikiliza wimbo tu maneno. Mungu tujitahidi tufike mbinguni, Mungu tujitahidi tufike mbinguni, lango huo ni mwembe mbao chache wataundo. Unachukua mistari unachanganya changanya tu. Oh jamani
ujitahidi sana, ewe mzee wa kanisa, ewe mzee wa kanisa, utakuwa wapi akija Yesu? Usijeuka achwa siku hiyo, usijeuka achwa. Hiyo ni ibada ya mashetani, ni ibada ya miungu, ni ibada ya sanamu.
Wimbo umeisha. Mbona shida yao? Nakumbuka nyimbo zako za zamani. Naangalia waimbaji tu hapa, Bwana wa rehemu. Watu wa nyumbani mwake Stefana. Kwa sababu hawakumtendea kanisa la Bwana vizuri, walifanya ibada zao nzito sana. Na unaenda uinjilisti kwenda kumhubiri Mungu siye mjua. Mungu mkatili. Mungu ambaye hafanani na Yesu Kristo. Huko uinjilisti.
Unapiga!
Afu kimaliza kupiga anasema, Hallelujah. Tena Wakolosai, Warumi nane, msari wa 29, tusome pale. Tulishia hapo saa zile. Turudi sasa kwenye tunakuaje wana wa Mungu. Warumi 8 mstari 29. Inasemaje? Maana wale alioje tangu asili? Alioje jonga tangu asili? Wafananishwe na image, mfano wa mwana wake, si ndio? Awe nani? Mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Unajua maana ya mzaliwa wa kwanza? Emodo, prototokos, ambaye wengine wote watafanana naye. Kwa Mungu aliandaa mpango Wengine wanasemaga hapa Mungu atachagua watu tangu asili atakaoamini. Sicho. Alichopanga Mungu tangu mwanzo iko wazi. Ya kwamba atakaye kula huu mti ndo atakuwa hivi. Atakaye kula huu atakuwa hivi, si ndio? Kwa hiyo ni sawa Mungu alipanga tangu mwanzo kwamba atakaye muamini Yesu Kristo atafananishwa na yeye. Ndio anachomaanisha. Hiyo ndio predestination. Haja predestinate nani ataokoka. Maana wengine walifikaga mbali huko. Unaona? Unaona? Isaya anasema, Abudi atajua watu watakwenda Morogoro. Akuamua, alisema tukipanda basi la T245 AKZ unatokea wapi? Unatokea Morogoro mjini. Lakini hajaamua nani aende Morogoro mjini. Kwa predestination ya Mungu ni nini? Atakaye muamini Yesu Kristo lazima afanane na yeye. Hiyo ndio mpango wa Mungu tangu mwanzo. Anakuwa na asili ya Mungu au asili ya kwake kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hakuna mpango wa Mungu unaotimia njia ya Yesu Kristo. Umegundua eh? Kwa vyote unavyosoma mwanzo ni ahadi ya Mungu itakayo kutimizwa wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Ikiwa ni pamoja na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Do you get that? Umepata hayo? Mstari wa ngapi tulikuwepo? 29. In fact, niligusa kidogo yasema mambo yote tenda kazi pamoja na mstari 28. Nasi tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampenda, waamini wewe, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi la Mungu. Mema gani? Angalia 30. Wale aliowachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana, si ndio eh? Ndio uchaguzi eh? Tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliohesabia haki akawatukuza. Haya ndio mambo ambayo Mungu aliandaa kuwapa wale wampendao. Sio magari, majumba na kila kitu. Kwa that's very clear. Kwenye Kolosai 1:15, Kolosai 1:15 na mstari wa 1:15 pamoja na mstari wa 18. Wakolosai 1. Umefika? Inasemaje? 15. Naye ni mfano wa Mungu asionekana, Yesu tena eh? Naomba niulize, mzaliwa kwanza wa ng'ombe. Yesu hakufa ili ng'ombe wafananishwe na yeye. Kwa prototoko saba ni nani? Kwa ajili ya awe mfano ambao wanadamu watakao muamini watafanana naye. Kwa mzaliwa kwanza viumbe vyote. Kwa yeye ni sura ya Mungu, alafu pia ni mzaliwa kwanza viumbe vyote. Kwa ndani ya sura ya Mungu unapata ndani ya Yesu unapata sura ya Mungu na sura yetu. Si ndio eh? Tunatakiwa kuwa. Si ndio eh? Tunatakiwa kuwa asili yetu. Okay. 18 anasemaje? Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kama kuna mtu wa kwanza kuingia katika falme wa Mungu ni nani? Ni Yesu kama mwana wa Mungu. Kwa kwanza wote walitakiwa kumwamini yeye, wanafananishwa na yeye, wanakuwa actually na asili yake 100%. Ndio maana Musa alisemaje? Nani tulisoma Paulo alisemaje? Kwa yeye kufufuka kwanza atatangaza habari za nini? Ya nuru, si ndio eh? Kwa yeye kufufuka kwanza. Kwa hiyo inabidi Yesu afufuke kwanza, alafu ndo atangaze habari za nuru. Maana yake nao unaweza ukawa kama mimi aliyeshinda mauti wakati hujaenda kwenye mauti. Si ndio eh? Wakati hujapita kwenye process. Kiko sawa mpaka hapo? Good. Alafu asemaje mstari wa twende tumalizie Waebrania 1:6. Waebrania 1:6. Waebrania 1:6. Umefika? Anasemaje 1:6? Hata amletapo mzaliwa kwanza ulimwenguni, asema na msujudu. Ehe. Anamuita nani? Mzaliwa wa kwanza. Prototokos. Ndio maana kwenye Waebrania mbele 12:22-23 anasemaje? 12:22-23 anasemaje? Habari za Yesu anasemaje? Bali ninyi mmefikiria mlima Sayuni, mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika 1000 nyingi, 23, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa, nikisema wanafanana na Kristo, sawa? Twende Ufunuo 1:5. Ufunuo 1:5. Inasemaje Ufunuo 1:5? Tena sitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa walio kufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Mzaliwa wa kwanza wa walio kufa. Kwa Yesu alifanyika lini mzaliwa kwanza? Kutoka kwenye wafu, alipofuka, kutoka kwenye tumbo la nchi. That's iko. Okay. Kwa hiyo Mwanzo 1:26-28 imeshaeleweka. Musa alikuwa anaandika nini? Mwanzo 1:26-28 imeshaeleweka. Kwa na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, ilikuwa ni unabii wa Yesu Kristo kupata mateso na kufufuka na matokeo yake. Okay, Yesu ametupwa kwa kutawala kwa baada ya ufufuo. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, Mathayo 28. Mstari wa 18. Nimepewa mamlaka yote, akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni. Ni sawa na ni agizo la kwenda kutawala. Si ndio eh? Ni agizo la kwenda kutawala. Agizo la kutawala alitoa baada ya nini? Ufufuo wake. Kwa hiyo ni kwamba anasema kila ambacho kimesemwa mwanzo nimekitimiza. Sasa mkatawale. Bwana asifiwe. Basi enendeni. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Una wachambuzi wa Biblia wanasema Mathayo iliandikwa specific kwa ajili ya nani? Wayahudi. Kwa alipoambiwa mkatawale, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni, maana yake alijua ni jambo la kimamlaka. Ambao akirifaa mamlaka inabidi waende wapi? Mwanzo 1:26. Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na nini, akasema Mungu aliwaumba akafanya nini? Wakatawale. Afuzaeni mkaongezeke. Hapa kwenye mstari wa mwisho anazunga naongezaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kudisha. Alafu anasema na kumiliki. Kumiliki na kutawala ni lugha moja inayozungumzwa pale. Kumiliki na kutawala. Kwa kumiliki na kutawala, watu gani wanataka kumiliki na kutawala? Walio watu gani? Waamini. Kwa ambao wana nini? Sura na mfano wa Mungu. Una sura na mfano wa Mungu? Tutajua kama wanatawala baadaye. Sawa eh? Yeah. Kwa hata samaki na wanyama wa baharini pale na yenyewe ni lugha ya picha. Sawa? Sawa. Tumekubali ya kwamba ng'ombe alifananishwa na mtu. Kwa samaki na wanyama wa baharini na dota watambao, haiwezi, ni lugha ya picha pia. Haiwezi kwa nini? Wewe unatawala samaki? Nani hapa anatawala samaki? Ndege wangani? Mara kufuga ufugi. Wewe unafanya kazi Tigo. Unafanya kazi BOT. Unatawala hela hapa au wanyama wa bahari hao? Bona. Kama hilo ni agizo kwa mwanadamu, maana yake mwanadamu, kila mwanadamu ana uwezo wa kutawala hivyo vitu vilivyotajwa pale. Si ndio eh? Sababu ni agizo lilotolewa kwa wanadamu wa kwanza. Wewe unatawala simba? Unatawala nyangumi? Unatawala mnyama gani basi? Wangapi wanatawala nyama wachache hapa? Nani ana ng'ombe wawili na kuendelea? Ah, ngalau Masai anatawala ng'ombe pale. Ngoja tuone. Nani mwenye samaki? Nani mwenye kuku? Inabidi mtubu. Mbona mtawali sasa? Hao ni watafsirie. Jamani, nani anatawala jamani, anatawala? Nani mwenye simba? Nani mwenye nyangumi? Okay, kama ile ni ahadi ya Mungu wa mwanadamu kutawala hao wanyama, tutakiwa tuone tangu mwanzo watu wakitawala wanyama. Lakini wanyama walikuwa nakimbiza watu. Ah, ni kwa sababu ya dhambi. Wapi? Baba imeandikwa dhambi ndio imeleta wanyama wakawa wakali. Kwa simba anajua dhambi? Woo! Woo, una dhambi wewe. Ah! Kama ingekuwa hivyo, watakatifu wa Bwana wangekuwa naishi mbugani na hawaguswi. Kidogo wa Masai kidogo wakaribie, waweza kakaa Ngorongoro na Sengerema na nani. Lakini sasa ukutane na chui. Kutane na nyoka. Kuna mtu mmoja akutana na cobra hapa kidogo azimie, sitamsema. Wengine tu wameokoka. Sio hiyo atawale wanyama eh? Kama ndo maana yake. Sijasema ndo maana, kama ndo maana yake. Akiona mende anaruka mita mbili mbele. Mende tu. Kuna mtu aliona mjusi. Ni nini? Mjusi. Mtu aje kwenye mgongo anakaa, mjusi jamani, mjusi. Okay, huo utawala wa nyama uko wapi? Okay, basi imeletwa na dhambi. Okay. Wewe bado una dhambi? Wewe si mtakatifu wa Bwana? Vivi. Mjusi nyoka akipita hapa tunamtawala. Mwambia Biblia inasema. Unaona kobra anakuja amenyanyua shingo hivi juu. Utaazima nguvu mahali zilipo. Wala unasubiri utumiwe. Utatembea mpaka nyayo zitagusa hapa. Tu woga wote sehemu yao ni kwenye ziwa la moto. Na wanaogopa nyoka. Kuna wengine wanaogopa ng'ombe kabisa, ng'ombe ba, ng'ombe. Yona ng'ombe kabisa anakimbia. Hapo watu wanaogopa ng'ombe. Ng'ombe hapa anaogopa ng'ombe, hawatasema. Sio ng'ombe kwa sababu anapiga. Kwa hiyo ule utawala sio juu ya wao wanyama. Wanyama pale ni lugha ya picha. Umeshamuelewa Musa eh? Usipomuelewa Musa utasema vitu ambavyo sio practical.
Hello.
Kwa kuna namna ya kusoma vitabu vya Musa. Sio ukasema kutawala wanyama na wadudu wengine. Hao wanyama bora hata wachina kidogo wanakula wadudu. Oh, bongo hapa. Sikiona mchina kwanza anapika unaogopa, yani hata tu kama anapika wali maharage. Mchina anapika wali maharage unaweza kufika ameweka mafuta ya nyoka. Sina uhakika kabisa. Una usalama kweli hapo? Mmoja angesema unajua Adamu hakuwa Adamu na Hawa hawakuwa wachina. Wangekuwa wa China, nyoka anakuja kuongea nao wangemgeuza supu. Kama mchina nyoka anakuja hivi ndivyo Bwana aliwaambia Adamu. Adamu anafakiri. Unasikia? Shwa! Kabla ya maza neno la pili, majaribu yangeishia wapi? Hapo tungekula supu. Lakini sasa sio wala. Wala. Najua ngoja niwaambie. Hamna vitu destructive kama michoro. Hivi unajua michoro, vile vitabu vyenye michoro ya bustani ya Edeni ni sumu sana. Sababu ile michoro inabandika picha uamini ya kwamba ni nyoka. Sababu ukiibuka tu hivi unaona nyoka. Utahangaika sababu tayari unaona nyoka. Oh, nyoka. Sababu hapo sasa michoro yao ya nyoka. Niwaambie fake ilipo. Yaani hata michoro yao yenyewe ina shida. Sababu ni baada ya pale, tukichukua literally mambo yaliyoandikwa pale, baada ya pale nyoka ndo aliambia atakuwa anatambaa na atakuwa anakula udongo. Maanake mchoro unaotupa wakati anadanganya Adamu na Hawa ni mchoro wa uongo. Mbona hana miguu yule? Mbona tayari anatambaa? Huyu nyoka anajua afanye nini? Aje amesimama namna hii, si ndio? Wanadanganya pakubwa sana. Kwa sababu tayari tunajua nyoka alilaaniwa sura ya tatu mbele pale. Ndio akaambiwa atakuwa anafanya nini? Aha, sawa. Na atakuwa anakula nini? Mavumbi. Sawa. Lakini kwa nini kwenye michoro tunachorewa nyoka ambaye ni wanataka wampige nyoka bausa fulani hivi likuwa fresh tu likaja kuongea pale. Ndio ujue nyoka hapo sio nyoka. Au nye mnaonaja? Uo mchoro uwa uongo ukweli? Mwona tayari hata picha ya mnyama, hizo picha zina distract. Niona filamu ya Yesu nilicheka sana. Amjaiona? Yesu yuko nyikani, anaomba siku ya 40, shetani anamtokea. Wale watu wameharibiwa tangu mwanzo. Badala ya kuelezea shetani pale ni nini, wakamchora tena nani? Nyoka. Alafu nyoka anakuja kuongea. Miaka 2000 iliyopita nyoka alikuja kuongea na Yesu. Sasa kwenye mwamba. The girls ikiwa wewe ni Bwana Mungu. Sasa tunatoka huko mbali lakini nyoka yuko pale. Geuza hayo mawe kuwa mkate. Alafu nyoka ngoja nichekeshe. Huyo shetani sasa ambao tumepewa kwenye filamu ni nyoka. Akamchukua Yesu. Akampandisha juu. Akampandisha juu ya nini? Mija akamwambia, "Unaona haya? Nimekabidhiwa haya yote. Nitakupa uki nisujudia." Ile clip pale kwenye ile filamu inataka ikatwe. Ifungwe kabisa hii, ikamuliwe, ichomwe moto. Ni hatari maradufu, inaharibu. Wangapi walisikiza nikielezea majaribu ya Yesu? Alikuwa nani alikuwa anamjaribu? Mafarisayo na kwa Luka 4 ni summary ya huduma ya Yesu ya mateso aliyompata huko mbele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kasa practically, Yesu alijaribiwa sana. Lakini kile kinaona kijaribio, naona ni mtu. Farisayo, wakamjaribu. Wakamulia swali, kumjaribu. Kwa shetani alimjaribu Yesu, lakini shetani hakuwa amekaa kwenye nyoka. Alikuwa amekaa ndani ya nani? Iko sawa? Sa hata leo, nyoka anafanya kazi. Lakini ndani ya wapi?
Watu.
Kwa sio nyoka wa kawaida. The supernatural being, the enemy, the devil. Today, shetani anapambana na injili hata leo. Lakini anapambana kutumia nyoka. Mmeko na kuhubiri injili nyoka akaja akasema, "Wee! Msiende mji huu, huu mji nimeumiliki mimi." Ukienda tu kuhubiri, unapiga asia. Nyendo. Biblia inasema siku za mji kutoka manabii wa uongo. Na wadanganya watu. Mbinguni lazima ujitahidi. Lazima hiyo njia ni nyembamba. Lazima kwa hiyo ni ngumu. Afa nikamwambia njia nyembamba. Sio kila mmoja anitaye Bwana Bwana atakaye ingia mbinguni. Mbinguni sio lele mama. Unaweza kumuita Bwana, unaweza kuokoka na bado usiende. Mbinguni sio lele mama. Shetani anaongea. Nyoka anaongea. Melewa sasa eh? Wana tafua manyoka porini wakati unakutana nao mtaani. Na wengine mnalala nao vitanda kimoja, chumba kimoja. Dada yako, shangazi yako, mama yako, babu yako, mchumba wako, mume wako, mke wako, shangazi yako, binamu yako na wasio wajua. Kama ambapo Mungu anakusitiza ndani yako ukahubiri, Ndivyo hivyo shetani anaweza ndani yao waipinge, waikatae. Umeelewa maana yake? Kwa usiwaze ya kwamba mwanzo kilichotokea mwanzo hakitokei leo. No! Ili uelewe injili usifike like ulikuwa na bustani. Mazingira fulani ni kijani. Vile vitabu vya mashahidi vitawatesa sana. Umechorewa picha ya kwamba kabla ya anguko simba na Adamu walikuwa wanakaa sehemu moja, walikuwa wanasindikizana.
Okay.
Na mwanadamu alikuwa anafanya nini? Anawatawala. Sasa simba, simba. Njoo huku simba. Twende huku bwana. Sisi nyoka alikuwa anaongea. Yabii na simba aongea sio? Twende huku bwana. Kuna nini jamani? Ah, wewe unajua una njaa. Jana umelala? Ujala kitoweo. So. Mmm. Wacha nimchukue pumba.
Akiarad.
Mapicha picha, sawa picha picha. Kwa hiyo tunajua Musa alikuwa anazungumza mpango wa Mungu. Don't miss this. Musa alikuwa anaongea mpango wa Mungu. Kwa hiyo tangu mwanzo moja moja Musa anatembea na mpango wa Mungu. Mwanzo moja, mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa tatu, anatembea na mpango wa Mungu. Hata baada ya Adamu na Hawa kukataa, unaona hata mpango wa Mungu unaendelea kuwa presented. Na anatamfanyia msaidizi, mpango wa Mungu bado. Ataacha babake na mamake atazaa mke. Mpango wa Mungu unaendelea bado. Kujenga safina, mpango wa Mungu unaendelea. Nyoka ya shaba, mpango wa Mungu. Kutoa Kanani kwenda Misri kwenda Kanani, mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, Musa ameandika lugha mbali mbali, mpango wa Mungu. Ahadi ambayo ilikuja kutimia katika Kristo. Ndio maana kwenye Wakorintho anasema ahadi zote za Mungu katika Kristo ni ndio na amina. Iko sawa? Kwa waamini sio na mfano wa Mungu. Si ndio eh? Ambao wanapatikana kwenye nini? Ndani ya Kristo. Ambao wanafanya nini? Wanamiliki na kutawala duniani nafasi ya Mungu. Wanamilikije? Ngoja nipite shortcut. Tujifunza kwenye series ya ukuhani wa kifalme au falme wa Mungu. Nilisema tunamilikije? Tunamilikije? Kwa kutumika ambao ni kuhubiri injili na kuhudumiana kwa upendo, ndio utumishi wa ufalme wa Mungu. Iko sawa? Tujifunze hivyo, si ndio? Hiyo ndio namna ya kumiliki na kutawala juu ya sio kumiliki watu, ni by service. Yesu alisema ninyi hamtafanya kama watu wa dunia wanavyofanya, ambao wafalme wanawatumikisha watu. Ninyi anayetaka kuwa mkubwa kati yenu hawa mtumishi wa wengine. Falme ya Mungu inafanya kazi hivyo. Kwa kumiliki na kutawala katika falme ya Mungu ni utumishi. Utumishi wetu na matokeo mawili. Moja, uinjilisti au huduma. Alafu namba mbili, mwenendo wa upendo. Moja, huduma na mwenendo wa upendo. Uinjilisti na wanafunzi au huduma na mwenendo wa upendo. Hiyo ndo namna ya kumiliki. Kumiliki maana yake kuishi na kuinfluence watu wengine kana kwamba Mungu yuko duniani kupitia wewe. Maana yake watu wakikosa upendo waje kwako, si ndio? Hiyo ndio namna ya kumiliki na kutawala. Na hiyo ndio sababu ya sisi kununuliwa. Tukinunuliwa kwenye giza, tunalelewa katika nuru katika Kristo, alafu tunapokea asili ya Baba ili tuishi sasa na hiyo asili. Ndio kumiliki na kutawala, ambao basically ni kwa watu. Okay, naomba niulize. Kwa hiyo simba, nyoka, ile wanyama watambao, chini ya nini? Ilikuwa ni nini? Ambao kwenye Mwanzo 1:28 wameambiwa wakatawale wanyama nini? Wewe niulize, wanyama pale ni nini? Watu. Wakatawale wanyama, si ndio? Ni sana kusema nini? Wakahudumie watu. Umeondoa wanyama umeweka watu.
Okay.
Tunaionaje hiyo? Angalia kwenye Ufunuo. Ufunuo wenyewe kuna mambo yapo pale. Ufunuo 5:9-10. Tano tisa hadi kumi. Nasemaje? Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wakitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako, katika watu wa kila kabila na lugha na jamaa. Umeona kumi. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, nao wana miliki juu ya nchi. Actually, neno ufalme na makuhani ni sawa sawa na kile ambacho Musa alisema ufalme wa makuhani. Ni ufalme ambapo watu wanatawala kwa kutumika. Kwa sababu makuhani ni watumishi na wafalme ni watumikiwa. Lakini niliuliza siku moja, kwenye ufalme wa makuhani, unajuaje huu ni ufalme wa tofauti? Kwa sababu wafalme wanafanya mambo ya kikuhani, si ndivyo? Ina maana tofauti ya ufalme wa dunia na ufalme wa Mungu ni kwamba ufalme wa Mungu utakuwa ni ufalme wenye makuhani. Okay, makuhani kwenye Agano la Kale walikuwa wanafanya kazi gani? Uhudumu. Sawa eh? Hello. Priesthood, service. Ni servants. Ndio maana kwenye kazi ya Mungu haipimwi. Mtu mmoja alisema hivi, huduma, ministry is not something you come to shine. Si metumia lugha gani? Is actually you come to serve, si ndio? Huduma ni kwa ajili ya kushine au kuserve. Kwa huduma ni kwa ajili ya kutumikia watu. Kwa ufalme wa Mungu, kwenye ufalme wa Mungu, anayemiliki na kutawala sana anafanya nini? Anatumika sana. Huo ndo mfano ambao tumepewa na mfalme mkuu Yesu Kristo. Alikuja akatumika sana. Ndio maana kwenye hiyo Marko 10:45 anasemaje? Mwana Adam mwenyewe hakuja kutumikiwa bali kufanya nini? Kutumika. Alafu akafanya nini? Akajitoa awe fidia kwa ajili ya wengi. Hiyo ndio kutumika mazima mpaka mauti. Wacha Yesu alitumika mpaka akatumikia mauti. Akafa. Wewe umetumikia Mungu kiasi gani? Umeshakufa? Bado. Yeye mwenyewe mwanzilishi alitumika mpaka mauti kwenye Wafilipi anasemaje? Naam, mpaka mauti. Alinyenyekea. Kwa utumishi kwenye ufalme wa Mungu ni unyenyekevu. Kwa makuhani na wafalme nao wanamiliki juu ya nchi. Unajua watu wengine wakisomaga kumiliki juu ya nchi wasema, unajua sisi wa Kristo inabidi tumiliki. Tutawale. Tuwe na magari, majumba, unaweza kushana na kina Diamond. Unajua unakuwa mwimbaji wa gospel. Alafu unasema inabidi tumiliki industry ya gospel. Industry ya nini? Ya music. Tuenda kwa waganga muda si mrefu. Maana hata wengine wanaenda kwa waganga ili ame. Kwa hiyo na yeye sisi tumiliki. Eh, tukamate. Kama Diamond. Tunapigibizana kwenye kustream. Spotify wame stream ngapi? Wimbo wa Diamond wa upi? Mbona wame stream sana? Wajifanya mjui. Waone. Unafiki mmejifunza wapi? Haa, niambieni wa wimbo. Eh? Eh? Sasa pita. Imepita shwa. Au mkistroll hivi zikija zile suggested news unapiga. Kaza. Sita kidogo. Bogani. Hivi ni wadaya mwanejoy. Juksi nani? Naomba ni maji ya upako. Hii hatuachi. Naomba ya maji ya wali. Asa ndugu yangu wewe, unapala basi. Kwenda Arusha, kwenda Dar, Dar, kwenda Mbeya. Utayakewa kwanza nyimbo za Ika watu keni zizoga wanyika. Baada ya mda utagawajwa. Unatemea tu pale mbele unagawajwa. zikatiririka, zikaanza kutiririka nyimbo za Diamond. Shu. Basi aya kimeanza. Anasema kimeanza. Angoja kwanza. Kwa nini mmecheka sana? Nyie ni wanafunzi wa Diamond. Unaanza kuona pale, unaweka pamba masikioni, pamba inatoka. Wale wako sawa headphone. Ungeweka hata siri ya msambaa wa dhambi, lakini sio umesawa headphone. Unakaa hivi unapotezea. Unaangalia macho huku, masikio yanaelekea kule. Wajua, unaweza kaa uangalie lakini ukisikiza wimbo. Kuna watu wengine wanapenda muziki mzuri. Sio muziki wa kipepo, muziki mzuri, biti zikijipanga din 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 din. Sasa what is that? Mbona keyboard imepigwa vizuri? Lengo lako ni keyboard. Ile utaondoka na keyboard na mashairi. Nasema shindwa. Dunia hii, ili uepuke kusikiza taarifa zozote usizozipenda kama muziki na nini. Kwanza utajitahidi kidogo ukiwa na gari yako, ukiwa na ofisi yako, na ofisi yako isingize sauti pia. Gari yako iwe na AC, isitoe, usifungue mlango, isitoe sauti. Utasikia kidogo kidogo, na uwe na mtandao wako, usiwe na Facebook. Uwe na mtandao wako pia, si ndio? Utasikia chochote. Lakini njia rahisi kabisa, usinunue simu, lakini nenda tafuta kisiwa kisicho na watu. Hakika kama Mungu aishivyo, hautasikia chochote kinachoendelea duniani. Lakini hapa tunapambana. Unasikia shu hapo, unasikia Yesu anakupenda. Unasikia zuena. Unafanyaje sasa? Bwana asifiwe. Mimi sio mpenzi wa muziki wa kidunia jamani. Niwaambie kabisa sio mpenzi. Ila kusema sijausikia ni uongo. Itakuwa ni uongo mtupu. Mbona? Hata kama unatafuta una search to station. Una search station unapita unapita kwenye wimbo sasa. Sikia naimba nini basi? Au unasikia kama wa dini, unasikia shoo. Sasa nishuhudia anaendelea. Anyway, let's leave that. Tuko wapi jamani? Maana shetani naona amepita hapa. Ukuhani? Kwa nisema hatushindani, huwezi kushindana nao. Just not the blank. Huwezi kuwa unashindana nao. Utumishi, sema utumishi. Yeah. Kwa hiyo utamuona mtu ambaye anaishi ufalme kwa kuhakikisha watu wengine wanakuwa na sura na mfano wake. Si ndio eh? Maana yake naye anaendeleza mpango wa Mungu. Anahubiri injili. Anahubiri injili. Anahubiri injili. Ili watu wote duniani wawe katika mpango wa Mungu, wote duniani. I know mpango wa Mungu una finishing point. Itakwambia siku moja. Ya kwamba dunia itakuja kuwa mahali ambapo waliopo ni waamini tu. Hiyo ni future plan, tazungumza baadaye hiyo. Wala sio mwaka huu, nimesema mwaka 2027. Si bado siku za mwisho tutajifunza jamani. Bado tuko kwenye mwanzo pale, si ndio? Nitaonyesha baadaye wakati tutajifunza paradiso. Kwa kama uko tayari kwenye paradiso au unaelekea paradiso. Akifa na mwita wangira siku hizi watumi rest in peace, wamebalisha pale, wameka rest in paradise, mbwe mbwe tu. Chakua majua tena, mwona sasa eh? Kwa tukua wabi, kwa uwa ni ukuhani kwa kufahamu, kwa tayari hapa tunaone kwa sababu kilichoko mwanzo, nisikizeni vizuri, tumesema tunaposoma mwanzo mpaka Malaki tunasoma habari za injili. Tofauti ni ahadi, si ndio? Tunasoma Mathayo mpaka Ufunuo na yenyewe ni nini? Ni injili. Kwa basically mambo yaliyoko mwanzo mpaka Ufunuo, mwanzo mpaka Malaki, yapo mwanzo mpaka yako Mathayo mpaka Ufunuo. Iko sawa? Narudia tena. Tunaposoma mwanzo mpaka Malaki, tunasoma Injili. Tunaposoma Mathayo mpaka Ufunuo ni Injili. Tuchambua vizuri eh?
Okay.
Kwa kama Adamu na Hawa waliambiwa wamiliki na kutawala kwa kuwa sura na mfano ya Mungu, maana yake mtu ambaye ni sura na mfano wa Mungu leo anaweza kufanya kile ambacho Adamu aliambiwa afanye. Si ndio? Si ndio? Si injili? Si Adamu alihubiriwa injili akakataa. Wewe umehubiriwa ukapokea. Maana yake unaweza kumiliki na kutawala kama Adamu. Kama angekubali Adamu. Lakini sio wanyama wale sasa. Ndio maana wanamiliki na kutawala juu ya nchi basically ni preaching the gospel and living the character of God. Kuishi au tukitumia lugha rahisi kuishi upendo. Ni huduma na mwenendo. Mambo mangapi?
Mawili.
Katika huduma na mwenendo unakuwa na mtazamo wa kutumikia watu. Kuhubiri injili kutumikia watu?
Yes.
Mwenendo wa upendo ni kutumikia watu. Ndio maana upendo hautafuti mambo yake, si ndio? Maana yake unakuwa nawaza watu wengine. Both hiyo kazi zote hizi mbili ni selfless. Ni mambo ambayo hautafuti mambo yako mwenyewe. Kama alivyofanya Bwana wetu, alikuwa fidia kwa ajili ya nani?
Wengi.
Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa?
Ha.
Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ukienda kwenye series ya ukuhani wa falme au ufalme wa makuhani, utaiona nimeelezea vizuri nini maana ya kumiliki na kutawala.